Mela, per nkunu nista' nagħtu bidu għal dan il-kumitat, però qabel Anna talba. Natu bidu għal dan il-kontinuazzjoni ta' dan il-kumitat dwar rapport tal-auditur tabla fuq il-medja tal-Kamra ta' dwar il-Voice of the Mediterranean. U qabel ma nkomplu Anna talba minn l-Orizzont with Times biex ikunu jistgħu jieħdu ritratti tal-bidu ta' dan il-kumitat. Ovvjament aħna fil-bidu dan il-kumitat ġatajna lill-mezzi oħra tal-medja din il-faċilità, però xorta waħda din it-talba titkun approvata minn dan il-kumitat. Il-premessi huma li jidħlu fil-bidu jieħdu xi ritratti fil-bidu l-ewwel minuti ta' dan il-kumitat, mbagħad ovvjament ikollhom joħorġu ma jibqgħux jieħdu ma jibqgħux dan inħas jiffilmjaw jew jieħdu r-ritratti. Hemm bil jidelli hemm bil u għal daqstant allura nitlob lil il-messaġġiera biex jidħlu lill-membri tal-medja. Niġu għal minuti tal għanna żewġ minuti jidu napprovaw wieħed tal-erba' 19 ta' Lulju 2006 u l-oħra tal-ħamis 20 tal-Ulju 2006. Jina mandiġ emendi, ma nafxek il-membru ħatal li kandum xie emendi għal-daw il-minuti. Ma jidirx li jem?
Yes. Mux ta' ta' nuti, pero jina ma konċ ovvijament prezenti, pero l-segretar parlamentari tu nefe, għalli li kella sirzi veritika fuq laqa li saret bi sir burlo u il-DCS.
Għasab għanna xie korrespondenza
għal-minuti,
mux għedin id-dendendendendendendendendendendendend. Bessa dik għal-ġu għal-xie veritika li effettivament saret. Mela, dwar il-minuti jider li manx. Fbil. Issa, nġu għal korrespondenza, nitlu s-segreter taqra korrespondenza varja li għan.
Korrespondenza minn affidavit ċar minn Richmond E. Foundation. Affidavit ID undersigned Anthony E. Gulaimir, holder of ID card.
Seconda, importa, il-senjur stradu l-eminu. Sapena, fin mandu speranza, biex
iġbet. Mi?
Il-kamera.
Għandu dak fil-bidu. Iva, ma dak kienu inataw permess għal-laqat kolla.
Per rispet kollu, le, ma natax permess. Kull kulla jinataw permess. Sa jek għan iġdu għawe, kull min jidir li jirrit jitħol bil-kamera, jitħol.
Lele,
għan formalizza, namel oġezzjoni.
Dak kienem ġa kienem deċizjoni, dwar dan. L-ewet nir-referi għal-laqat erbadax tal-ulju. Kumitat tal-kamer tal-referi permess tal-kumitat biex il-kamera ta' Super 1 tunzdu fil-mat l-ewet per tal-laqat tal-lum li erbadax tal-ulju, 25 tal-ulju, 24 tal-ulju, 2006. U l-permess senata, minn kien għaw il-mufluħa bassa proġezzjoni da' kien għar.
Jena, safejna, fina b'kull laqat namlu il-permessi biex jittilu, u namlu xie permessi u bero. Jena, t-nsib oġezzjoni biex jieġeġġibek, għet nitlu, jieqa fissa għaxantella u barrest issa.
Kompaċenzja, Dr. Rostin, il-sede u għajinaw. Issa, mela ħramela ċara, dak kien hemm deċiżjoni tal-membri ta' dan il-kumitat, qabilu unanimament illi l-erba, il-ħamis u t-tnejn minkejja kull deċiżjoni oħra tas-Super 1 ikun qiegħda kien hawn it-talba sottomessa formalment u t-talba intlaqet. Ok, u jibqa' għaddej. L-ewwel minuti u mbagħad jista' jitkellem.
Nitolbu tirreġistra formalment l-oġġezzjoni ta' din in-naħa.
Is-segretarju tirreġistra formalment u ddaħħalha fil-minuti.
Ħan ressaq mozzjoni formali, din in-naħa tressaq mozzjoni formali biex is-Super 1 illum ma jiġbidx u jittieħed kull tejb li għandu li qed jinġibed issa minkejja din il-mozzjoni tis-sit.
Din bil-rispett kollu s-sedet il-rimarka illi da kien bil unanimu maħut minn dan il-kumitat fuq deċiżjoni li diġa ittieħdet u naħseb illi dak id-deċiżjoni għandhom jiġu rispettati x'inkella laqgħa dan il-kumitat jistgħu jiġu maqbulin u mibdula minn kull oħra sussegwenti. Jiena ma naċċetta jiġri. Kon nitlob allura li din it-talba anke kun emozzjoni formali u l-vot jiġu kontra li din it-talba mbagħad effettivament murant is-speaker ħajatihu mbagħad ir-ruling fuqha finali.
Mister Xemej, sa fejna fien il-konsuetudni għaw ġew hija li qabel kull laqgħa nagħmlu il-clearances biex jittieħdu.
Iva, da huwa sar, meta kien hemm din it-talba formali, saret it-talba formali. Ġie infurmat kulħadd. U kull min kien hawn preżenti, ma sab l-ebda oġġezzjoni dal qed ngħid, veru l-konsuetudni li nitolbu għal kullha. U kien hemm talba forma. Isma' kien hawn leħin, kien hawn il-mem, kien hawn is-sostitut tiegħek illi aċċettaw din id-deċiżjoni. Ma kien hemm oġġezzjoni assolutament ta' xogħol, kien hemm oġġezzjoni ta' waħda kienet tkun rifjutata. Veru simpil mhux qegħdin ngħidu għandna noħolqu xi kriterju, għal din l-okkażjoni kien hemm talba formali u t-talba formali ġiet milquha. Jiena musta naċċetta illi mozzjoni taqleb deċiżjoni li kunħaq il-kumitat fil-deċiżjoni ta' qabel. U jekk hemm bżonn tiġi riferita lill-speaker biex jitina ruling fuq għal-futur. Ma dal-kumitat.
Jiġifieri inti qed tirrifjuta li jiena nagħmel li ġġib mozzjoni għal-vot?
Le, mux li ġib mozzjoni, għalbot il-mozzjoni tista ġib kem ti taġandak il-facilita li ġib il-mozzjoni. Imma li effettivament, mozzjoni, namlu mozzjoni, li taqlib, dak li kien ġistabbilit minn dan il-komitat, komitat, lebda komitat, ma dan il-komitat ma kunx jista jimxil qoddim. Għax bl-istess argument tista titlob li mozzjoni biex nbidlu timetable ta' dak li kien iddeċida minn qabel dan il-komitat kif jimxi. Allura jena nħoss il-deċiżjoni formali li nqabel unanimament bej kulħadd, dan unanimament bej kulħadd. Għandix tiġu għara mbagħad nerġgħu noqogħdu nibduha ex post għawd tiġi mibdu l-iktar quddim, ma nħossi dal-kumitat tista' jimxi l-quddim dan il-mod. Semmaj il-deċiżjoni li tittieħed tiġi riferita għall-ispieħer mbagħad għal deċiżjoni formali.
Mister Chairman, jiena jiena nitolbok għalissa tinnota il-Super One mhux biss baqa' jiġbed li jridu li joġbu ħadd ma jżommu. Bat min jaff kif jadit jaw il-film tumma tiġibu li rridu, ma nħobbux rasna xejn assolutament. Però ma nistax nifhem jien kif jiena nagħmel mozzjoni formali u dan il-kumitat jirrifjuta li jiddiskuti din il-mozzjoni. Nafx kif.
Ħanku preċiż. L-ewwel ħaġa għal dak li jkun editjat jiena qed neżiġi illi dak li jkun iffilmjat jkun jiġi ffilmjat bl-iktar mod fidil. Din huwa l-obbligu ta' kull ġurnalist. Definittivament naħseb xil-ġifiri li jemxi dubju dwar dan. Il-mozzjoni li qed tressa inti nistgħu npoġġuha għal vot, ma nistgħu niddiskutuha, tit niddiskutuha. Jekk naħdu l-ħin ta' dan il-kumitat bir-rispett kollu. Imma tit niddiskutuha, niddiskutuha dwarha, npoġġuha għal vot, imma ħa nassumi r-responsabilità tista' jkun hemm vot ta' sfiduċja anke fiha li jien ma naċċettax il-deċiżjoni li kun ħaqna unanimament dan il-kumitat. Immunitet kulħadd qabel magħhom dawn il-minuti wkoll mbagħad allura nagħmlu mozzjoni oħra biex naqilbu dak li jkun ġie deċiż. Semmaj, deċiżjoni tapplikaw millum jew minn għadha l qudiem. Minn għadha l qudiem.
Ħaniprova nsiblek via di mezzo, inti qed tgħid li dak li ġie miġbut issa l-Super One jiġi rapportat mod fidil. Naqblu li ma jiġix edited?
Ma jiġix edited, yes. Ok, ma jiġix edited.
Alright, nirtira l-mozzjoni tiegħi basta jtrasmettuh mingħajr editing.
Mela. Nitlob anzi neżiġi illi dak li ġie ffilmjat jiġi trasmess minnar ma jkun edited.
U naħseb issa biżgħu ġibdu biżejja.
Mela, issa il-ħin sar għal filmati nitlob il-mezzi tal-medja illi joħorġu mill-kamera. Mela, wara li kenna di l-ewwel parti dan il-kumitat nitlob l-segretarja biex taqra il-korrispondenza illi effettivament il-ċevit.
Affidavit minn Anthony E. Gulaimir, Chairman ta' Richmond Foundation. I, the undersigned Anthony E. Gulaimir, holder of ID card number 80740N, hereby declare under oath the following. About 4 years ago, I was approached by Mr. Richard Muscat, who at the time was a member on our board of trustees. Mr. Muscat asked me whether we could make use of some used office furniture for our new offices in Santa Venera. I remember that we had agreed to take some items of furniture, and from memory, this is what we collected. Quantity 3, steel desks, BIN type. Quantity 4, filing cabinets, BIN type. Quantity 2, steel shelf unit, BIN type. A quantity of steel and 3 wooden chairs, some of which had to be disposed of due to their bad condition. In my opinion, the value of the items donated does not exceed more than 175 Maltese lire. These items only bear a scrap value. Statement sworn in today, the 24th day of July 2006, firmatam in Anthony Gulaimir, Chairman Richmond Foundation, and countersigned from Rachel Mercia, Deputat Registratur, Ratita Giustizia da Malta, Commissario Adjuramenti. It-tieni korrespondenza hija minn Sir Charles Misfsud, Direttur tas-Servizzi Korporattivi tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, 28 tal-Lulju 2006, on Charles Mangione, Chairman, Public Accounts Committee. As is Dr. Mangione, nixtieq inressaq kjerifika rigward risposta tiegħi fil-laqgħa tal-Public Accounts Committee ta' nhar il-ħamis 20 tal-Lulju 2006. Meta ġejt mistoqsi mill-Kumitat Parlamentari jekk il-ħaddiema impjegati fil-VOM kienux fuq bażi ta' ftehim kollettiv, collective agreement, jien irrispondejt fl-affermattiv. Din kienet l-informazzjoni li kelli jien sa dak il-ħin. Wara l-laqa jinċejt marraf li l-ħaddiema fil-VOM ma kienux impiegati fuq bażi ta' ftehim kollettiv, imma fuq bażi ta' kontratti individwali. Ftehim kollettiv kien innegozjat bejn il-VOM u l-UHM li ma ftehim qatt ma ġie ffirmat. Għalhekk kien sar ftehim individwali ma' kull ħaddiem li ma ftehim kienu bbażati fuq il-ftehim kollettiv li qatt ma ġie ffirmat. Ma kelli l-ebda intenzjoni niżvija lill-Kumitat imma dawn id-dettalji kont informat bihom wara l-laqgħa. It-tielet korrespondenza iffirmata minn John Burlow, Audit Manager, 24 tal-Lju 2006, Honor Charles Juan John, Chairman, Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, il-Palazz Valletta. Honor Juan John, nixtieq nagħmel din il-kjarifikazzjoni dwar dak li jiet nhar il-ħamis 20 tal-Lju 2006 fir-rigward ta' ħlas ta' kredituri. Fir-rapport paġna 27 subartiklu 14.1.3 No Ranking of Creditors hemm imniżel segwenti. Permezz verbali biex jitħallsu kredituri nata wara li kien allegat li dawn kienu qed jgħiddu li se jfittxu lill-Gvern għal dak li kellhom jieħdu. Mir-recording se jirriżulta li Sur Charles Mifsud ma qalx li hu kien ta' istruzzjonijiet biex jitħallsu l-kontijiet ta' dawk il-kredituri biss li kienu qed jgħiddu li se jieħdu azzjonijiet legali li qal kien li kellhom jibdew isiru pagamenti minħabba li kien hemm dan it-teddid. Kull mal-intis issa kien hemm nittama li ġie kjarifikat bl-ispjega li natata hawn fuq. Iffirmata minn John Burlow, Audit Manager. Korrespondenza firmata minn Alfred Azar, 24 tal-Lju 2006, l-Honor Charles Manjon, President tal-Public Accounts Committee, il-Palazz il-Belt. Onorevoli, referenza għall-laqgħa tal-Public Accounts Committee ta' nhar il-ħamis 20 tal-Lju 2006 dwar il-Voice of the Mediterranean nixtieq nispjega dalli ġej. Waqt diskussjoni dwar ix-xiri tal-karozzi jien għamilt referenza għall-laqgħa tal-Kunsill tal-5 ta' Wissu 2002. Jiddispjaċini li hawn ma kontx korrett. Irġgħet rajt it-test tal-avviż ta' din il-laqgħa tal-5 ta' Wissu u skoprejt li din ma kienx laqgħa tal-Kunsill iżda laqgħa tal-Bord Malti. Nixtieq niskuża ruħi miegħek kif ukoll mal-Kumitat għal kull inkonvenjent li stajt iflaqt. Dejjem tiegħek, Alfred Azar.
Dinja korrespondenza li rċevejna mill-aħħar laqgħa tal-lum li kjarifikat xi insomma kien hemm ukoll xi talbiet formali għal ċertu rikjesti li ġew miġbura u motija kif ukoll kjarifikazzjonijiet fuq ċertu punti li tqandlu. Issa skont kif konna yes, point of order.
Ek finsew l-aħħar darba li l-Onorevoli Tonio Fenek, and I stand to be corrected, huwa kien qal illi term il-benefits tħallsu in line mal-provvedimenti ta' collective agreement. Jiena billi għamek qed ikkonferma li ftehim kollettiv ma baqax in vigori. U ġew fisseħ individual agreements li firma il-managing director mal-ħaddiema infushom. Nistgħu jkollna konferma at this stage minn tissuna u din. Minn hemm għaddija l-aġenda tiegħek. Jekk l-individual contracts li kellhom impjegati kellhom x'provvediment għal term il-benefits, għax jien għandi informazzjoni ma kellhomx.
Nista' nibdew mela bil-proċess bil-progress għal-laqgħa tal-lum. Kien programmat il-lum insaqsu l-mistoqsijiet Sir Richard Muscat li ovvjament ġie minn barra mill-Irlanda appuntu biex ikun jista' jirrispondi dan il-Kumitat. Nistgħu forsi l-Sur Naudi ngħidulu li ġib kopji ta' dan l-individual agreements jekk jista' jsir issa irid nixbad l-attenzjoni jekk dawn l-individual contract agreements qegħdin għandu. Il-permanent secretary fil-Minister of Foreign Affairs. Jekk dawn qegħdin parti mid-dokumenti li hemm għand l-Awditur Ġenerali, nitlob l-Awditur Ġenerali jekk għandu dawn il-collective agreements biex ikun jista' tihom dan il-kumitat. U jinformana fis-seduta li jmiss. Ok? collective agreement ma kienx hemm, hemm individual contract agreement tax xogħol skont mill-litra li qaranna u li bagħat inna s-sur mifsud. Allura jekk l-auditur għandu kopja tagħhom fil-files fid-dokumenti li ġabar, tolbu li sallaqa ta' dak li jista' jipprovdi daw id-dokumenti biex nikkjarifikaw l-affarijiet li tqablu. Sa semmaj nitlob li niproċedu ktar u din nitlob is-Sur Richard Muscat biex jersaq hawnhekk fuq din il-mejda, nitlob l-awditur flimkien mal-personnel tiegħu jekk jixtiequ biex ikun qiegħed ukoll preżenti hawnhekk. Mela, insellimlek Sur Muscat. Jiena xtaqt nibda żewġ mistoqsijiet minn għandek. X'kienu tiddefinixxi dal-kumitat, x'kienu r-responsabilitajiet tiegħek fil-Voice of the Mediterranean matul iż-żmien li tkopri l-investigazzjoni tal-awditur ġenerali. U din waħda jekk inti kontx tifforma parti minn kumitat intern fih dan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin li kien jikkomprendi kemm l-Sur Żarr, rappreżentanti mis-Segretarjat tal-Ministru u lilek dwar li kontu titkellmu ħanitkellmu kif inhu dwar il-ġestjoni tal-Voice of the Mediterranean. U bħan bil-bidu għajt ismet għan għabbar recording.
Jina Richard Muscat, salim l-ek u koll, Mr. Chairman, l-Honorable Member. L-għu mistoqsija, il-kontrat ta' xol tijaj, jġib id-data, it-tini wieħed, ovvjament, tal-ewel tal-ulju tal-2003, poġġili li firmajt jiena mal-Permanent Secretary ta' dak iż-żmien, poġġili forma ta' mission statements l-ewwel li naturalment il-Managing Director għandu jkollu deċiżjonijiet in accordance with the decisions of the Board of Counselors u jiena u naturalment jiena responsabbli direttament lew. Il-forma ta' mission statement titled The Production of Radio Programs Containing Positive Factual Information on Current Events, etc. It-tieni punt kien The Maintenance of Contact with Maltese Communities Living Abroad through Programs Designed to Bring to the Attention, etc. It-tielet punt, jekk tridulli naqraħ kollu, biex ma nafx ux soddisfatti bekk ġibiri.
Naħseb ikun importanti, jekk inti irreferej tal-agreement tal-ewwel tal-ulju 2003, hemm ieħor qablu allura?
Ovvjament, meta 2000 għax kienu 3-year contracts.
Allora tista' tina ta' 2000 jekk jogħġbok għax dan l-rapport tal-awditur ikopri 2000-2003.
Ma dak m'għandix wieħed fuq hawnhekk?
Dak kien simili bħalu ġifieri?
Ejju żgur, bej wieħed u jew kienu l-istess affarijiet. Tibdiliet kienu biss fid-data pjuttost. U f'dettalji oħrajn bħal ma kien is-salarju u xi kondizzjonijiet oħrajn.
Identifikana r-responsabiltajiet.
Ir-responsabiltajiet tiegħi kienu pratikament l-istess. Allura t-tielet punt kien the possibility of reaching overseas listeners, providing information on current affairs through features, covering several opportunities that Malta offers in the development of all sectors of the economy, etc. Punt ieħor kien the maintenance of professional journalism in program content, production and presentation, accuracy and impartiality in news broadcast, and factual reporting of events with socio-political associations. In bad, and to carry out these functions, the managing director will be responsible for the management and administration of the station, as well as the financial control of several operations. Għawnek għamilli lista ta' tasks, ovvjament, jiena rrid insegwi. The Managing Director will be responsible for the running of the Voice of the Mediterranean in accordance with the agreement currently in force and any future changes, modifications, etc. Point number 5, in parallel, the Managing Director shall develop with the concurrence of the Board of Counselors other services like publications, exhibitions of general interest, international and national interest, that will be required to carry out the additional objectives indicated above. He shall be responsible for the operation of these services. The position and responsibilities, point 6, tight, Lina full-time office, all holder, the functions TI, or duties TI, colla dedicati al voitu, colli bisbla autorizzazione, l'istanamel, sorio, come di fatti con ambasciatur, mux residenti, ok, naturalmente, da chi sminu col, e l'autorizzazione l'inista iena natum. Salary and remuneration can pegged to scale 4 of the public service salary scale. He will be entitled to a hospitality allowance of 700 annually, payable against receipts of statement of expenses to a fully expensed car with a weekly fuel allowance of 15 Malta pounds and to free telephone facilities. He will be entitled to the general cost of living increases and bonuses the government shall authorize from time to time, provided, however, that these are not already being enjoyed by him under any of the provision of the Social Security Act. The conditions of service only the general service conditions of the Employment and Industrial Relations Act 2002 shall apply. The duration, resignation, or termination benefits. Our next question, the disagreement shall be valid for 3 years, commencing 1st July. It may be renewed for additional periods of not less than 3 years under the same terms and conditions, or under other terms and conditions which would have been agreed upon between the two parties. Punti horensiboli, if the managing director shall be compelled by reason of ill health, not caused by his own misconduct, to resign office, etc., it shall be certified by a duly qualified medical officer that he is incapable by reason of infirmity of mind or body, not caused by his own misconduct, of rendering further effective service, the financial remuneration due in each particular instance shall be paid up to the date of such resignation or certificate. A certificate duly signed by a qualified medical officer shall be conclusive evidence of the question as to whether the managing director was compelled to resign his office by reason of ill health. Punti horua, if the managing director shall at any time after signing hereof neglect or refuse for any cause other than ill health not caused by his own misconduct, or become unable to perform any of his duties or to comply with any order, or shall disclose any information respecting the affairs of the government to any unauthorized person or persons, or shall in any manner misconduct himself, his employment will be terminated or quit, and thereby all rights and advantages reserved to him by the agreement shall cease. Punti horuad, in the event of pecuniary damage arising from disregarding or failing to comply with any order, standing order, or instruction given by the permanent secretary, or from any neglect of duty whatsoever on his part, the managing director may be liable to deduction from his salary to make good the damage or any part thereof, the amount of which shall be fixed by the permanent secretary. The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs in his own capacity, or in the recommendation of the Board of Councillors, may terminate this agreement. In the circumstances, to the exclusion of all other reasons given above, the Managing Director shall be entitled to half of the remaining financial remuneration due to him, salary, allowances, vacation leave, sick leave and bonuses, for the outstanding period pertaining to the said agreement, had this agreement remained in force. Such financial remuneration shall be paid in full by not later than 2 calendar months from the termination of the agreement. Point number 9, 6, the managing director at any time after the expiration of 3 months from the commencement of the agreement date may terminate his engagement by giving 3 months' notice in writing, failing which he will be obliged to pay half the remaining financial remuneration due to him for the outstanding period pertaining to the said agreement, had this agreement remained in force. This agreement cancels and supersedes any other verbal or written agreement that may have been valid before now.
So, Jaffa, subject to, for the record, subject to confirmation, a tightly done while it's test. By and large, ma anka fil-essence tiegħu huwa l-istess. Mela kellek inti żgur responsabilità għall-financial control u anka għall-engagement tal-ħaddiema. Qed naqblu ġbiet responsabilità.
Managing director.
Bħala managing director kellek din ir-responsabilità. bil-permess tal-komitat, forse namlu fotokopi tal-kontrat, tax u għalek memx oġġezzjoni.
Jina, sur ċermen, għandi da tekst, ġifiri li preparajtu jien, jina lest disposti li nofri l-komitat. Memx għalfejt, tiħu l-pagġna biss, tiħdu kollu. Illa li xuwa kummenti tijaj anki għal-rapport. Jekk joġbok tiħdu.
Dele, imma.
Jien fil każ fuq l-pagġna biss li tintu rilevant.
Ma at this stage in komitat għana ġifir il-komitat ma jisibx oġġezzjonali b'kull inkwa dokument li jista' jiġi intavolat se komunque hemm il-kbir ġurnal. Ala.
Sorry. One, two, three pages. Alright?
Ma jista' sundaw dibat inna kopja tal-ewwel kuntratt
ukoll. Hemm richiesta qabel ma niproċedu biex ngħidu lill-Permanent Sec tal-Foreign Affairs li jekk aw tintbagħat kopja tal-ewwel Contract of Works 2001-2003. 2003 il-segretar tal-Kumitat biex tiffollowja din tal-bajjiet li hemm bil dwarha. Tieni mistoqsija li rid nagħmilek huwa kont jiġu membri tal-Kumitat. Jekk inti konx tifforma parti minn kumitat intern fil-Ministeru. Kien kompost minn Mister Żar għala membru tal-Board tal-Board of Councillors tal-VOM u kien ukoll rappreżentanti mis-Segretarjat tal-Ministru tal-Affarijiet Barrani li kontu tiddiskutu anke jekk mhux formalment jew jekk mhux formalment ma kontu tiddiskutu il-ġestjoni tal-VOM.
Dak kien iva komitat modus operandi biex niftehmu, ma kienx strutturat, jien kont ovvjament parti minnu għax kien jiddiskuti biss ir-running tal-management, running il-management affairs.
Tikkonferma li f'waħda minn daw il-laqat inti kellek instructions u espressament il-Sur Żar jataw li kont. Jew kien hemm bil-ftan il-kumitat li għadja mhux formali, ma kien hemm bil-ftan il-kumitat li tmexxija tal-ġestjoni tal-VOM għandha tkun speċjalment fejn jidħlu l-aspett finanzjarju ikun rispettat il-regolamenti finanzjarji tal-public sector tal-gvern.
Iċ-ċirkustanza partikolari ma niftakarix, però jiena nifhem li seta' kien hemm rakkomandazzjonijiet minnaħa tas-Sur Żar. Jina ma kelli l-ebda oġġezzjoni bħal ma qatt m'għandi oġġezzjoni jekk kieku kien hemm il-financial regulations applicabbli għall-VOM, kieku jiena bla dubju ta' xejn m'inhiex m'hemmx il-babaw għalija il-financial meta kont mal-gvern ħdejm ta' 13-il sena naħdem mal-gvern, għamilt segretarju parlamentari bħalissa jedem u nosservom. Tadil jiena il-financial regulations kieku kien hemm direttiva biex dawn isiru, dawn kienu jkunu parti minnhom. La qabel ma kont hemm jien imma laqqas meta kien hemm jien ma kellek għad direttiva.
Le, ġifieri qatt ma kellek direttiva anke fih dan kumitat, dan kumitat intern tal-Ministru tal-Affarijiet Barrani. Qatt ma kien hemm bi fid-diskussjoni tagħkom illi dawn il-proċeduri għandhom jiġu eżegwiti inti kont tkun preżenti f'dawn il-qgħad. Qed ngħid jekk kienx hemm bil il-proċedura eżegwita.
Ikun hemm appelli nista' nifhem. Għal wieħed japplika niftakar
jgħid.
Ma kienx hemm appelli seta' kien hemm imma direttivi qatt.
Appelli kien hemm imma direttiva espliċita ma kienx hemm. Okej.
Appelli seta' kien hemm.
Appelli seta' kien hemm. Għax jiena qatt li ma niftakarx id-detti.
Ma tiftakarx li kien hemm. Issa niġu għal mistoqsijiet tal-membri, l-Onorevoli Kad.
Mela, il-Permanent Secretary qattab xi direttiva. Biex issegwi l-regolamenti finanzjari tal-gvern u l-employment regulations tal-gvern?
Le qatt.
Il-board illi huwa l-enti legali li kien immexxi l-BOM qatt tab xi direttiva biex issegwi l-regolamenti finanzjari tal-gvern u l-employment regulations tal-gvern?
Le qatt.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin qatt tab xi direttiva biex intissegwi l-employment regulations tal-gvern jew il-regolamenti finanzjari tal-gvern?
Le qatt.
Milli jirriżulta għalhekk il-managing directors preċedenti tiegħek? attsegwew kienet il-prattika interna li jsegwu l-employment regulations tal-gvern jew il-regolamenti finanzjari tal-gvern?
Sakemm kont informat ġam il-bidu li bdejt jiena anke meta ħattover jidirli li ma kienx hemm. Qatt maqluli li kien hemm.
Indipendentement minn regolamenti finanzjari tal-gvern. Jekk noħdu il-kummenti li saru indipendentement jekk osservawx il-regolament finanzjari tal-gvern ja ngħidu għall-grazzja tal-argument li billi ma kienx japplikaw għal-VOM. Però xorta saru ċertu kummenti fir-rapport tal-Awditur Ġenerali li forsi wieħed jista' jgħid ma dawalx saru. Inti għandek xi kummenti fir-rigward tad-diversi istanzi li hemm fir-rapport tal-Awditur Ġenerali?
Kummenti għandi proprju dak it-text li kont qed ngħidlek huma kummenti fuq dak li derli fejn ma naqbilx jew nkun rrid nikkjarifika xi punti minn dak.
Ħalibda semmi wieħed. L-iktar waħda li forsi tispikka hekk. Il-kuntratt dwar l-internet, l-kumpanija cyberspace, etc. Fejwek stajajt, isma għawek minkejja illi di dal-kuntratt mhuwiex suġġett għal-regolament tal-gvern. Inti x'inhi l-ispjegazzjoni tiegħek fuq dak il-kuntratt?
Mela, l-ispjegazzjoni tiegħi fuq din il-kuntesta kif saru ċ-ċirkustanzi kienu da. Meta jiena dħalt, Mr. Chairman, fil-Voice of the Mediterranean, kien qiegħed jiġi sospiż maħlu kuntratt li kien hemm bejn il-VOM u Malta Media minħabba xi problemi li kien hemm. Jiena dħalt waqt li kien qed jiġi xolt dan il-kuntratt. Li kellu fost l-affarijiet imex jagħmel website għall-VOM fil-fatt kienet housed ġoteranet. Jiena ovvjament meta ġejt biex nagħmel dak li qaluli meta dħalt meta tawni l-appointment l-istruzzjonijiet qalu mhux qaluli mhur oqgħod watchman imma mhur waħdem u għamel rivamp ta' dak l-istation, ta' dak l-istazzjon, għandhom minn affarijiet li anki il-kunsiljeri Maltin tawni biex nagħmel kienet proprju li nagħmel rivamp fis-sistema diġitali li ma kienx teżisti networking u situazzjonijiet bħal dan. Sadattant però, Mr. Chairman, kien hemm dejt nixtri xi computers li biex jinklew l-iskrivaniji daqqa mingħand kumpanija, daqqa mingħand oħra, mħabba biex dejjem nieħu l-aħjar prezzijiet, u beda dejt insib li fil-prattika meta jkolli bżonn is-servizz minn jiġini ta' ċertu ditta ma jmisslix il-kompjuter ta' ditta l-oħra, għax jgħidli dak mhux tagħna. U bdejt insib ruħi konfus il kull darba li tinfittex u nkun maġġel biex nieħu risposta u ma jkollix u niġi f'diffikultà. Hemmhekk jiena sibt il-Mister Tony Kassar li kien imexxi kumpanija jisimha Soul Trader x'inha hija xi ħaġek. U da bada jħod iħsib il-troubleshooting tal-computers kollha mingħajr ma joqgħod jara li ma ditta hi u ta' min. Meta rajtu jaħdem u rajt il-kompetenzi tiegħu u rajt l-skills tiegħu u l-familjarità tiegħu mal-web design u graphic design li kien magħruf għalihom, jiena meta ġejt għall-mument allura biex dik il-website li sibt qabli, meta kienet hemm qabli, issa se tieqaf, se tispiċċa, jiena ridt nagħmel l-alternativa, l-pjan alternativa li hija. Li kellha tkun website interattiva, kellha tkun website in-house fil-post mhux housed x'imkien ieħor, u kelli nagħmel is-sistema diġitali kollha li kien impenn mhux żgħir. Hemmhekk jiena rajt illi kelli ċertu kif tgħidilha affjatament ma' Sur Tony Kassar fuq ix-xogħol iddiskutejt miegħu l-pjan tiegħi. U da tlabtu u ġabli il-business plan. Il-business plan li ġabli jina diskutejtu.
Punta kjarifika, Sur Tony Kassar kien il-persuna li jinti tajt il-kontrat, għax dwar il-kontrat, bat il-kontrat, għu għal il-persuna.
Sena id-dek. Jina.
Suġi kjeda.
Iva. Kont sena id-dek ġeja sussegwenti. Mek jina d-dejt, il-pjani diskutejtu mal counselors mal-team tiegħi u daw approvaw. U daw approva, għallu li go ahead, tista tmexxi. Issa hawnhekk kan naħseb jiena tajjeb mhux biex il-kuntest kif saru żviluppaw l-affarijiet. Jiena għamilt il-kontrat.
Min qal go ahead biex tagħmel
l-ewwel. Il-kunsiljeri Maltin. Żewġ kunsiljeri, naturalment anke substitutes, substitute counselors li kien hemm ukoll preżenti.
Min kienu dan
is-sistema? Sur Rizzo u s-signorina Darmanin. Da kien jisu nofs is-sena 2001. Is-sequence tal-events kienu daw. Novembru ta' dik is-sena stess 2001 nirċievu 133,000 għala pagament mingħand il-Libjani. Li kien wieħed mit-tliet pagamenti li għamlu fi żmien 12-il xahar. Minn April 2001 sa Mejju 2002 daw ħalsu 9 miljon lira. Jiġifieri dak li qaluli meta tħallt li daw ikunu lejt, però dejjem ħalsu eventwalment dejjem. U daw ġew tliet pagamenti fi żmien dak iwieħed minnhom. Hemmhekk kienha u kien hemm ukoll fil-laqgħa tal-bord li saret fil-29 ta' Ottubru dejjem 2001 illi mhux tal-li ferħu bil-pjan u approvah anki il-kunsill li kien jissejjaħ il-Council of Administration of the Voice of the Mediterranean, imma tal-li ridu ma stess offrew illi l-ispiża digitali iħalsuha huma. Nibad u jaqtawa mbagħad mill-kontijiet mid-dius tagħhom. Daqshekk kienu entużjasti bil-pjan li kont qed naħdem.
L-ewwel kuntratt din
il-pjan. L-ewwel kuntratt.
L-ewwel kuntratt kemm kien?
L-ewwel kuntratt kien xi 11,000 xi ħaġa. Wasalna f'Jannar 2002, ġifieri qasbilt xahrejn biss wara, u ġiet l-evacuation order. Ġiet fil-bidu tax-xahar.
Ta' meta?
Ta' 2002. Waqt li aħna għaddejjina allura fil-pjan tal-amara l-ġdida li waslet fil-Furjana, fil-premises tal-Furjana. Kienet ġan bidlet mill-bim l-istil li kienet antika u daħlet xiam il-amara l-ġdida fl-uffiċċji. U sadakkan jiġu b'evacuation order. U di kienet ordni li ġiet bit-telefon u li ġiet minn autorità tal-gvern li ma kienx fiha diskussjoni u li kien fiha, peressi kienet cabinet order, cabinet decision, kien fiha li jien immedjatament rid nibda naħseb x'e nagħmel. Jiena ċempilt immedjatament lis-Sur Żgħar u anke lis-Sur Spiteri u informajthom b'din sort of deċiżjoni li ħaddietna by surprise. Is-Sur Żgħar li wkoll ma kienx qed jistennija għalli rridx għalli itta pittra malaj dil-ministru u għajdlu dil-istoria. Għalli il-għalix, mux l-ewel darba li provaw neħkuna, imma jider li dil-darba, hemm deċiżjoni serja. Allura ktiblu lill-ministru u esponi il-problema. U jien għandi ktibt lill-ministru propju dak il-ħin stess. U lill-ministru jiena ktiblu fejn għatlu, isma, unhekk għandna dil-deċiżjoni. U l-Voice of the Mediterranean se tpoġġi situazzjoni diffikultuża. Illa għaliex għandha l-ispejjeż, għandha il-management tagħha, mhux faċli qegħdin maġli, u allura anzi fl-aħħar tal-mi, fl-aħħar tal-ittra, semmejtlu. Point number one, there has been several attempts in the past by the planning authority. Point number two, the agreement between Malta government and Libyan government setting up the VOM speaks specifically of the premises to be located in Floriana where it is at present. L'agreement. The station has embarked on a refurbishing program that started during last summer and is still in progress. This program made to fit the needs of these premises includes the following measures.
Onorevoli, għad, mistoqsija, ġifiri, il-differenza bej il-kontrat number 1 tal-11,000 u l-kontrat number 2 li kien 36,000 plus. Fej, però il-problema. Li dan kienu l-istess servizzi bil-ewwel kontrat, għattieni kontrat skont il-rapport tal-auditur U allora qed jgħidlek isma, he went straight to the point, ma sebt.
Mela ħamur straight to the point.
All right. Kontrat inbidel wara 8 months, fuq l-istess services kien hemm 3 times as much il-fee. Dak hija mistoqsija li għamillek basikament.
All right, mela jiena nara li d-differenza kienet, Mr. Chairman, sostanzjali. Id-differenza kienet mhux fil-general mission statement tal-kuntratt, imma fil-kontenut. Il-kontenutu fil-volum ta' xogħol. Konna għalhekk ipprovajt nagħti background, konna qegħdin f'sitwazzjoni l-Kurjan.
Naħsibx il-kontratt kien fil-mission statement. Jiġifieri qed tgħid li s-services contracted fl-ewwel kontratt u s-services contracted fit-tieni kontratt kienu differenti, jiġifieri fit-tieni kontratt kienu iktar estensivi li jiġġustifikaw il-qabża fil-ħlas tiegħek
ħafna rispettiv. Iva, Mr. Chairman. U ngħidlek pereżempju żewġ punti prinċipali. Wieħed minnhom kien l-availability tal 24-hour availability. Daw kienu kontrattjati illi round the clock. Jekk jien għala xi ħaġa, xogħolhom irid ikun bil-lej binhar ukoll. Bik waħda.
Ħu paċenzja ta' għandi, tajf ikun qed telenkom, għax naħan saqsil l-awditur issa jew nagħmel ħalli u jgħid għaliex wasal li kien kważi simili l-servizzi ordnati. Ħalli kun qegħdin nisegwu ta'.
It-tieni, Mr. Chairman, id-differenza kbira li kien hemm bejn dak li konna qegħdin nagħmlu fil-Furjana bħalaw webcasting u graphic design, etc. Compared ma dak li rrit min għandu job il-Kirkara peress il-post kien ikbar u allura sar dipartiment tal-ICT propja, veru propja, il-volum ta' xogħol kien enormement differenti. Kellu bżonn aktar manpower, man hours biex imexxih u kellu firxa kbira ta' servizzi. U l-firxa kbira ta' servizzi naħseb li wkoll nista' nippreżenta lista tagħha diġà ġiet preżentata f'xi laqgħa oħra. Internet services, internet server, website, lista sħiħa ta' inizjativi u duties oħra illi kienu ġol Furjana ma setgħux jiġu eżegwiti.
Ġifieri inti għandek is-servizzi fuq l-ewwel kuntratt u s-servizzi fuq it-tieni kuntratt qed tista' tagħtihom minn dan il-kumitat. Idin fidejk ma nafx.
Iva, tiskur, iva, nagħtihom il-kumitat. Isser mhux bid-differenza bejn l-ewwel u l-wieħed. L-ewwel wieħed sfortunatament m'għandix il-fuq hawnhekk il-kopja tiegħu. Imma x'kien qed isir job il-Kirkara, ma hemmx paragun ma' dak li seta' jsir ġol Furjana. Kien ridott ħafna.
Nista' nitlu naqra lill-awditu, dan huwa punt importanti. Fil-rapport tal-awditur kien jgħid li kienu kważi verosimili żewġ kuntratti. Nistgħu naraw naqra jagħtina l-elenka tal-ewwel x'kien fih l-ewwel kuntratt u x'kien fih it-tieni kuntratt. Nistgħu ħalli tanqas niżgħu. Yes, tele, jista' jiġi hawnhekk qed jien. Le, lejla ma nsibx li għandna bżonn id-dottor Le però kwestjoni legali nagħtu lu tal. Nitlob l-awditur jgħid il-differenza jew il-similarities bejn żewġ kuntratti. Abbażi ta' dak li ġirrok.
Hawnhekk, Mr. Chairman, għandna kopja ta' żewġ kuntratti, tal-ewwel wieħed u tat-tieni wieħed, nista' nħoġġihom fuq il-mejda u tarawhom intom stess.
Tista' tispjegana fis-sur burra.
Pratikament ma jgħid xejn differenti l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed mill-ewwel wieħed, ma jgħid xejn differenti. U dina konfermajnija anka mal-Mastur Kastar ta' Cyberspace. Meta konna kellimni waqt l-intervju tagħna.
Tista' for the record għedinna x'kien fih l-ewwel wieħed. Għedinna x'fih it-tieni wieħed ma kollu hawn rekord.
Hawnhekk għandna the services include live audio streaming, live audio transmission inclusive of installation of optic fiber connection cable, modern and connection to server. The live audio stream will be made available to the radio station 24 hours a day, 365 days a year with no bandwidth limitations.
L-ewwel kuntratt
ta' 2001. Annual price for connection.
L-ewwel kuntratt li ma data, ħu paċenzja għar-rekordi.
L-ewwel kuntratt hawnhekk għandna kontrakt made this day 14th of September 2001.
Mela dak huwa l-kuntratt tal-ewwel ta' Settembru tal-14 ta' Settembru 2001.
Yes. Imbagħad għandna l-lease of VOM web server. 10GB web server which includes connection to 2 multiple internet backbones, hosting in data center in London, technical backup and support, software provision and installation, and software and data backup. This also includes the installation of a main server, registration of domain name and access monitoring. Included also is installation of third party software, PHP, MSQL, Microsoft Media. One-time installation charge, 240, annual price for leasing, 2,260. Mbakkelem design of interactive BOM website, web page design. This would involve the initial design of the BOM website and would include design of the user interface and implementation of the web services mentioned above, secure server certificate to handle credit card transactions, creation of graphics and flash animations, creation of user interface to navigate the BOM website, any other item related to the initial design of the web interface. One-time cost for the above is 1,900 mortality. Ombatem in maintenance agreement. Under the maintenance agreement, Cyberspace Design Malta will provide managing the website, updates and smooth running of software, on-call fees for emergency servicing of hardware and software, routine software and hardware maintenance including virus scanning and data backups, consultancy services regarding marketing the website, promotion of website through search engine registration, regular meetings with management, conversion of audio files to digital format, uploading of digital files to server for streaming, updating of web content. Yearly maintenance agreement 8160. But am I installation charges. This would include the actual hardwiring of the internet radio station, setting up of hardware, cabling, installation and termination of network, linking to data centers, amongst other links. This cost would also include the setting up of a network within the radio station so that each computer would be linked to each other. This would also allow each terminal to have internet browsing and email capabilities. One-time implementation cost is 2,500 mortality. This includes the hardware for a 100 MB network, supply and installation of 15 network cards, supply and installation of UTP cabling, supply and installation of trunking and network points, supply of 100 MB intranet SMC switch, termination of UPT cabling, configuring of network, installation of internet sharing on all PCs, hardware. Is-sanek għedjajt, Intel Pentium 3 server 1 gig processor, 512 MB RAM. Intel Pentium 3 terminal workstation, 17-inch and 15-inch monitors, Creative Life, PCI Platinum 5.1, 4-point surround system, flatbed scanner, CD writer or CD recorder. The contract will cover a 3-year period, renewable automatically after the 3rd year.
Hawnhekk
hawn il-payment schedule kif sa jsir, naqraw ukoll naraw.
Kemm nikjari ta' dak ġifieri daqs tikkonferm inti dak minn l-ewwel kuntratt, tikkonferma li t-tieni kuntratt jirriproduċi bażikament jew jipproduċi dan l-istess kuntratt. Jista namlu l-tina naqra namlu kopi taħħom it-tnejn għal beneficju tal-dan il-komitat.
Tista tajt li kem kien hemm servers il-Furjan, kem kien hemm servers il-Kara?
Is-servers onorevoli, tħassu separatament.
Kini?
Is-servers tħassu separatament, ta' kellom xasmu għal.
Le. Saqsejtek, tamet rapport.
So?
Jimmin għandek, mi pretendi li tagħmel. Kemm kien hemm servers funzjonanti Furjana Kemm kien hemm servers funzjonanti bil-kirkar?
Għal inti fuq il-kuntratt, jgħid il-kuntratt.
Mhux jgħid il-kuntratt, x'kemm kien hemm għaliex il-kuntratti min jifhem xi ħaġa fil-kuntratt ta' kif isiru, speċjalment dak li għandu xi jaqsam il-mejt inskos u il-mod li inti tiżżomm l-affarijiet u xi ħaġa żgħira li fehm naħseb dal-qasam. Sef jekk għandek server wieħed mod, jekk għandek ħames servers mod ieħor. Qed insaqsi domanda bażika. Kemm kien u kemm kien hemm servers il-Kurjana, kemm kien hemm servers.
Naraw il-rapport tekniku tal-konsulent ta'qabad naħna u nkun istantik domanda għaw biġbeg dal-bola, xin minix tekniku?
Bil-rispet kollu, għawek fil-rapport li jimkom għassamtu għra, kullħat tettajtu l-maintenance cost li sar bil-kirkar, li għandu bil-kirkar u eżorbitanti. Jinsaqsek domanda fundamentali li t-determina l-maintenance cost. Ma taqx nirrispondini?
Mux ma taqx nirrispondik. Minix bidem, tekniku nirrispondik fuq servers u mux servers.
Numru, mux għet najdek il-kapacità ta' servers, għasna zzar, għasna s-sielek, numru, jek kem xwek jew ħamsa.
Ma xub paċenzja.
Nikkonsultaw, nikkonsultaw.
Għalli nifmuna għrak semma, nġibu l-persona teknika li għamlek dwar dan l-affarijiet teknika. Ma il-kontrat per se, dan u għadin n-nsegwu għana, iż-żewġ kontratti ta' settembru dak li sar sussegwenti. L-obligations, il-contract for service ta' kull wieħed kienu simili jew differenti?
Il-contract for services li nataw fit-tieni kontratt kienu simili ħafna tal-ewwel wieħed.
Anka f'dak li huwa supply ta' materjal, hardware, software u servizzi oħra relatati ta' maintenance magħhom.
Ftit jew isiba wara.
Ftit jew is. Fitt jawis ġifiri kiet insignifikanti l-kambjament konsideri għafori? Dan mistoqsi.
Insignifikanti kiena, għax anka meta tlabna biex jispjega il-kontrattur stess, speċi għal-nesma, l-affarijiet li kienem differenti inataw barra mill-kontratt. Aħna għadna li binding huwa l-kontratt li ferma, mhux il-jobs li tqabbad barra.
Ġifiri, il-kontrattur għallek li għapparti l-kontrat inata tasks oħra?
Task, yes, si.
Ma dak il-tawk il-task kienu komprizi fil-pak fil-remuneration li saret, jew kienu saru ħlas addizjonali?
U jirrit jgħid li huma saru ma dak il-kontrat li firma t-tieni wieħed. Però, minn speċifikat daw l-affarijiet tqabbad ekstra x'in huma. Allura aħna binding kien hemm xi ferma fl-ewwel u t-tieni kontratt, fit-tieni kontratt sorry jew.
Naħamlu fotokopis tad-dokumenti hemm l-onorevoli tat-tazzjoni.
Kien hemm internal network il-Furjana?
Kuzi?
Kien hemm internal network il-Furjana?
Kien hemm
internal network, taf x'et
tfittex.
Kien hemm internal network bi kara?
Skużi?
Kien hemm internal network bi kara?
Ismet, ismet.
Simon Chandler, principal holder. Principal holder, Network bi kara kien hemm.
Sassur Bullone, ġa, min kien il-konsulent, inti għat li għamil rapport tekniku l-konsulentato? Tal-IT, min kien?
Ċertu Lewis Borge.
Impiegat tal-Audit Office, jew kontrattu?
No.
Kienu?
No, Barrani.
Barrani.
Abbad neħan.
Abbad tuħ, apposta, għadan iċol. Istan saqsi għem tħallas?
Skużi?
Istan saqsi għem tħallas?
Sur Borge, batinna fita me teħon sellira.
Wara ġibtu quotations għalir?
Skużi?
Ġibtu quotations għalir?
Mux ma ġibtix quotations għam għasset stajna nsibu jgħet, għonu għadħe 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 għadħe
għadħe għadħe National Audit Office ma segwix il-procurement regulations
għalir. Ma stajna nsibu l-ħadħe
għadħe 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 l-axħar mistoqsija ma nix taqsam xejn ma dan semma jom bat ninvestigaw l-Audit Office jimmen li mandu xaqsam xejn ma dak li għanna għoddimna nitlob l-onorevoli Ewrinka tek għandu xie mistoqsija jgħamlu.
Jena xtaqt li nifsu daċin ti t-sujġet, ma nifqax fajt imu jħed bis. Sul Muscat, rispettivament mil-kwestjoni ta' financial regulations jew le, jidher ċarmen rapport tal-auditur, illi kien hemm allegazzjoni at this stage ta' noqqasijiet abużivi minnagħti għak, ta' mal-practices u anke ta' mismanagement sfaċċjat. Xtaqt inkun naf, hekk inti fil-littra li bat l-Ministru tijak biex tispjega l-pożizzjoni tijak weġibx għal dawn kollha. U l-iktar items li xtaqt tweġiba dwarhom jiena huma dwar dawn iż-żenju. Ħalli nkunu daġen iktar
ifokat. Onorevoli Brinkat, naħsebbin ma segwix il-mistoqsija li għamilt.
Sorry?
Ma naf l-onorevoli.
Le, fissur Mustafa.
Fu paċenzja. Għattamel point of order.
Sessu Robert. Point of
order.
Fidax li kien qed jistaqsi l-Onorevoli Ministru, staqsi saqsi ħaġa oħra, però tant huwa ħadd sur.
Ma ħu paċenz jistaħal li jagħmel mistoqsijiet l-Onorevoli Brinkat id-dirizzu.
Jiena għamilna ċara.
Ħu paċenzja. Jagħmel mistoqsija l-Onorevoli Brinkat.
Mister Chairman, jiena għamilna ċara. Illi xtaqt insaqsi domanda tagħna tuha aktar wiesa minn dawk li saru se tista' staqsi minix qed nillimita ruħi għadak li saqsi l-Onorevoli Gatt jiena mhux ikolok fuqha. Jiena ġa ngħid. Fil-rapport tal-awditur hemm allegazzjonijiet serji. Illi minnaħa tas-Sur Muscat kien hemm nuqqasijiet abbużivi mal-practices u mismanagement. Dana indipendentement minn jekk kienu x'applikaw il-financial regulations jew le. Jiena nixtieq li s-Sur Muscat jirrispondini fil-qosor, jew jorrina anke li kollu għandu bżonn. Kif iwieġeb għall-akkuża illi huwa bħala managing director kienu responsabbli għas-sistema ħażina interna ta' kontrolli. Għaxxiri u bieħta materjal b'metodi xejn ortodossi, għall-infiq eċċessiv ta' materjal, jew fuq materjal, għall-fatt li diversi drabi xtara materjal jew servizzi mingħajr suppliers invoices u mingħajr purchase orders, illi xtara vetturi li sa kemm daħal fiha l-awditur kienu għadhom f'idejn terzi, illi għamel infiq illi jeċċedi aktar minn kemm kien hemm bżonn f'ospitalità, illi ħallas terminal benefits kontra l-liġi għalmenu fir-rigward s'issa inqas stabbilit l-accountant li kellu, u anke għall-mod kif mexxa wara li għala l-istazzjoni. Ixtaqt inkun naf ukoll biex nikkonkludi tal-ewwel intervent. Hekk kien hiċ konċidenza jew le illi t-tifel tiegħu inserta ġi ingaġġat mal-kuntrattur tal-IT Services għal-medda ta' żmien più o meno l-istess illi rana kienet jagħmel servizz għal Voice of the Mediterranean u fl-ħanet f'dar istadju għalkemm niftakar li inti kont qatt illi kont qarbit diversi premises għall-istazzjoni ġdid minn Kirkara mingħand min krejtu jew xtrejtu l-premises ikun ġenat krejtu naħseb il-Ministeri Spain. U qed id-deċiżjoni ħadd tiġi waħdek jew le.
Qabel ma tibda tagħti r-risposta xi jestiva. Nistgħu Sur
Brinkat.
Tagħmel mistoqsija waħda ħadda u jkollu ċans jirrispondi aktar inkoll.
Mela, l-ewwel kien hemm l-akkuża ta' sistema ħażina ta' kontrolli. Ta' kontrolli.
Kontrolli.
Internal controls ħarġet minn page 2 ta' rapport tal-awditur. Ġifieri dinha ma nistaqsa ma' financial regulations issa. Qed nitkellmu ġifieri dwar dak li huma internal control systems were lacking or ineffective.
Jiena adottajt u pratikat is-sistema kollha tal-amministrazzjoni kif sibta, kif kienet issir qabel. Jiena ma biddilx. L-hom letti għaliex ħadd maqal biex inbiddel dik is-sistema. U jiena nippretendi li jekk is-sistema ma kienitx tajba, kelli superjuri li kienu jgħixu qabli hemmhekk kienu jiħintjaw li jagħtuni direttiva tinbiddilha. Ma tawniex. U baqgħet mixja s-sistema kif instabet meta jintħall dewlet għal.
Ġri qed tallega li sur Bella Lawrenti kien jinxu l-istess mod?
Minix qed nallega xejn, qed ngħid il-fatt jien x'għamilt dak jien.
Ġifieri mistoqsija kienet li qed inti qed timxi
fuq il-. Jiena mxejt fuq il-prassi ta'.
Fuq il-prassi li kien jimxi sur Bella Lawrenti din mistoqsija li.
Ma nafx min kien qabel.
Le, ma ħu paċenza, ħu paċenza. Min kien qablek
qablek.
Ma bil-forsa għamilt referenza għalih, u rridu nsemmuh, ma kienx kien hemm xi ħadd li kien qablek.
Iktar kmini fuq is-sess suġġett sanqas. Eħe ma related ma kif kien hemm jintużaw il-flus. Inti jgħid li s-seta kien hemm xi appell biex timxi mar-regolamenti finanzjari tal-gvernu għal fassibdajt il-kelma seta. Issa, jina jek iġobkom najjat l-Sur Zarb biex jirrepeti dak li għalimna nar il-ħamis meta qal illi kien għallek il-fat biex timxi kemm jista' jkun fuq regolamenti tal-gvernu. Għalini n-neħu dik is-seta.
Sur Zarb, ċedet. Sur Zarb, yes, qed ifakru fej dak li għad fl-aħħar laqgħa li kien għawa hawnhekk dwar il-kumitat li kien twaqqaf intern u dwar seed instructions jew bil għalkemm hu strutturat li kien sar dan il-kumitat. Fir-rigward tar-rispett li regolament finanzjarju.
Jiena kemm il-darba qatt li sa fejn nistgħu dak ju procurement ħalli nagħmlu. Nimxu ma' regolamenti tal-gvern tal-anqas ikun hemm bżon ta' tret quotations, għandhom jġibu tret quotations. Di ma kienx direttiva tal-Ministru, ma kienx għaz deċiżjoni tal-Kawsil, kienet inizjattiva li ħattajjen għax dielu rriċċa ħaġa ma xiex norbot.
Għala kansiller?
Għala jien għajdu membru tal-bord intern tal-Ministeru. Fil-fatt dan id-diskors u daw il-kopni biex najtek daw il-pozizjoni għamilta ċara fil-meeting li kellna il-kumitat intern tal-Ministeru fil-27 ta' jannar 2003 dak li aħna bejnietna nsejħulu il-meeting tal-Fenixja għax konna ntajna il-Fenixja il-lokal meridjan dak iż-żmien. U jien għandu ġiex punti fost affarijiet oħra li baqgħet nitkellmu fuq il-pożizzjoni tal-Libja u kollu. Waħda illi għandna nġibu tal-anqas tliet quotations. Jien niftakara ċara daqshekk l-istat. U l-oħra kienet fuq recruitment. Kif għandu jsir recruitment. U raġuni għal qamet il-kwistjoni tar-recruitment għax dikinhar iddeċidejna. Illi biex ngħinu il-managing director biex xogħol tiegħu nangaġġaw an administrator kun producer għax fl-aħħar tiġana biex insejħulu u hemmhekk kienet il-pożizzjoni tiegħu. Issa qabel tkellimta u għadta u forsi naf tistgħu wkoll. Ma din hija l-aħħar pożizzjoni li kienet fjannar 27 ta' jannar 2003 fil-famus meeting tal-Fenixja fejn kien hemm is-Sur Muscat ovvja, jien, Sur Spiteri, is-Sur Rizzo, Ġo Rizzo u Ġovanna Darman.
Kien hemm ma kienx.
Ġovanna ma kienx.
Ġifieri dan li jattinti fuq tliet quotations, li ma ġietx eżegwita. Skont ir-rapport tal-awditu.
Jiena meta ddeċidej meta qatta biex inkun ċar issa, is-Sur Muscat qalli isma' jiena jien under pressure u m'għandi żmien biex naħdi, ġifieri vera kien hemm pressure biex immorru mill-Furjana għal Birkirkara u jiena għadtu ma jiena ma naqbilx. Ġifieri kienet il-pożizzjoni kif għadni għadi kien għal. Sorry.
Ġifieri minn flok tliet quotations kellna direct order.
Jiena qatt ma ħanajtek sakemm dom termin il-xiri, il-kontratti, il-xismu kienet fidej il-managing director li huwa fl-aħħar mill-aħħar l-executive u li huwa responsabbli għall-management tal-istazzjon fl-isfond tal-budget li kellu għal dak is-sena u partikolarment għal dak il-mod.
Forsi jista' jikkonfermanna l-awditur li flok tliet quotations kien hemm direct order.
Ma sitna ebda quotation saħħa fuq
l-ċifra.
Na, Sur Zarb, stafajdinna, inti kont counselor ukoll. Ġifier, neftehmu. Kien hemm il-council, il-board of council tal-VOM, li huwa l-board uffiċjali li jmexxi l-VOM li għalih il-managing director jirrapporta. Il-board, il-grupp li semmejt issa għajja seħu l-grupp tal-Malti intern imwaqqaf fil-Ministeru biex jara kif jimxi. Bħala counselor, għatta mozzjoni formali fil-council biex il-managing director jimxi skont il-procurement regulations tal-gvern.
Ma niftakarx li għamil ta' fil-board fil-board of
Parliament ukoll fil-board of fil-council uffiċjali li għandu id-dritt legali li jordna xi jiġri l-managing director. Għattamil xi mozzjoni illi għal l-employment tan-nies jiġi osservat l-employment regulations tal-gvern.
Ma niftakarx li għamil ta' fil-Konsill, ħaġa. Il-Konsil kien maqsum konna Maltin u Libjani, ġifieri ċerti regolamenti li
għandhom. Iħorġu l-protokoll. Issa, qatt tiftakar li l-Kunsill, anke jekk m'hemmx porzjonijiet, qatt iddeċida li għandhom ikunu applikabbli l-procurement regulations tal-gvern u l-employment regulations tal-gvern.
Le, ma kienx.
Ma kienx. Issa, inti barra li kont kunsilier ukoll okkupajt diversi pożizzjonijiet fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Tista' tgħidilna f'dal perjodu x'kont okkupa?
Dak iż-żmien kont biex ngħidlek on part-time employment, kont responsabbli għad-Dipartiment tal-Mediterran fil-Ministeru. Pejsi kredit kienet.
Inti safejta fint ovvjament, għatta biex permanent secretary fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għatta ordini biex il-VOM. Josserva procurement regulations tal-gvern jew l-employment regulations tal-gvern?
Sabina fien le.
Meta sirt counselor int?
Meta kien counselor tal-VOM mill-bidunet.
Meta?
Mill-bidunet, 1988.
Jiġifieri minn 1988 sakemm ġie din il-laqgħa famuża tal-finixa. Għatta mitt rakkomandazzjoni biss ta' qabel. Biex jiġu osservati procurement regulations tal-gvern
l-employment. Jiena repetitament, minn għal-ieħor, kont dejjem nsemmi il-fatt li għall-inqas dak li procurement għandna nġibu tet tenders. U dak li recruitment, tippermettili, dak li recruitment li jiġi advertised fil-gazzetti jinħoloq selection board u jintgħażel l-aħjar individwi. U fejn rrid xi ħaġa ma xiex norma.
U fejn kont tagħmilha din rakkomandazzjoni ripetutament?
Il-managing directors u meta konna nkunu anka l-kunsillira Maltin mal-managing directors ġifieri xi ħaġa li jkun fil-fost kelli bżonn ċerti soddisfazzjoni.
Id-direttur counselors oħra kienu jaqblu miegħek?
Ma nafx li jopponew.
Li?
Ma nafx li qatt opponew.
Tajba di. Qatt proponejta żgur il-mqabbew.
Semmejta fil-meeting tal-Fenixja.
Le le, minn 1988 sal-meeting tal-Fenixja. Inti qatt ma sibt il-ħin biex tipproponi għadi fil-Council?
Le, ma ressaqtix fil-Council.
Meta kien hemm l-Onorevoli Leo Brigati kien ġej minn partijiet differenti. Qatt ma derlek li għandek tieħu l-inizjattiva?
Le, jiena ħaġa konna naħwel Libjani, ġifieri ma kontx naf kif se
nista' dejjem konna naħwel Libjani bir-rispett kollu, qatt bidlet dak il-fatt.
Iva, ma jiena minn naħa tiegħi, ġifieri formalment jew le, jiena xtaqt li kolli. Għalaqas il-prassi
kifrikat ma nafx. Naqblu perfettament.
Tiġbil dak il-punt qatt ma kien fil-VOM.
Kella bela kien Ministru tal-Finanzi. Kellu interess ukoll, naħseb il-flus.
Għek biex tieħu ċara, jiena dejjem li bħala prassi għandna nimxu ma' regolamenti tamam. U tal-anqas fil-procurement inġibu tliet quotations.
Però ovvjament l-opinjoni tiegħek hija opinjoni waħda minn ħafna u għandi validità tal-opinjoni tiegħek hija valida daqs ir-rispett kollu anke tal-Libjani li kienu joħorġu nofs il-flus. Jifier għax tgħidha hekk ma jtistax li għaliġi. Jiena tinsaqsik. Inti derlek li fil-perjodu li l-Partit Laburista fil-gvern kellek tiexi reazzjoni għaliex il-Managing Director ta' dak iż-żmien ma kienx qed jimxi skont il-Financial Regulations?
Le, mhux qed ngħid ma kienx jimxi, inkont ngħid ninsisti li jimxu mal-Financial Regulations sa fejn nistgħu. U tal-anqas inġi.
Billi minn 1988 sal-lum ħadd ma mexa mal-Financial Regulations.
U paċenzja ġifieri l-sistanda bejn is-sena 2000 u 2003. Jekk ħanamlu għal-referenza għal-qabel is-sena 2000, ta' jekk jkun hawn allura l-persuna konċernata ħalli tirrispondi għal-preċiżjoni. Lili ma għax qed qed ngħidu li qabel li.
Jiena qed insaqsi l-counselor tal-board. Il-persuna li huwa responsabbli għal-managing director, sa? Mela naħseb li sa' nagħmel ilu d-domanda.
Se tagħmilli ma tista' tgħidu jekk il-membru l-executive director, jew CEO qabel 2000 kellux rapporti dwaru li ma nrispettax kollha kelli jieħu xi passier ħanġu għaldan, imma l-persuna mhux qiegħda preżenti u naħseb tajjeb jekk irridu nsaqsu din il-persuna nġibuha hawnhekk jekk hemm bżonn ħadd tirrispondi hi direttament jekk f'tip ta' proċedura kienet tosserva.
Sur żarba ġoħra mela. Inti il-grupp tal-Maltin x'in sejjaħ l-wekk kien jiltaqa' ukoll qabel is-sena 2000.
Is-sena 2002.
Allura qabel di kont għamilhom dan rakkomandazzjonijiet fil-grupp tal-Maltin. Għaliex kont għamilhom?
Għax kont nħoss li irid ikollok xi ħaġa ma xiex torbo. Simple as all that, ġifieri jiena. Alright, tajli mhix direttiva, mhix instruction tal-Ministru, ma provide for if not bad now, good practice, good governance, whatever, għall-inqas ikollna set protection.
U x'kien jgħidulek il-managing director speċjali?
Le, mhux qiegħda li kienu jopponu għas-sed fil-prinċipju, il-fatt ma għandix oppożizzjoni, anzi, għandi anka mill-managing director nota fejn għalli li qed isegwi notwithstanding l-għaġla qed isegwi il-proċeduri stabbilejna dak il-meeting. Jiġifieri jiena li rid li aħna nidru kemm jista' jkun korrett, issa forsi għamel żball biex tgħidli għax mhix direttiva. Dak hija ma mbagħad hemm speċi l-good practice jużaw il-management.
Sur Muscat għamel statement illi hu mexa l-istess prassi finanzjari li kienu jimxu l-managing director qabel. Inti bħala managing bħala counselor of long standing minn 1988 biex tikkummenta fuq din.
Jiena ma niftakarx li l-prattiċi li konna nżaw, nafri kont ngħidha wkoll, kont ninsisti fuq hawn nassumi li kien qed tiġi folowjata. Għax imbagħad meta jiġu l-accounts konna naraw ix-xogħol kif saru ma sarx, konna niddiskutuh. Qatt ma nafri kelli problemi, mhux qed ngħid li kelli għas saġġ sakemm ġej biex tlaqt li kelli Mastur Muscat, anzi xi ġar qabel, kelli nota li qed jimxi mal-proċeduri li semna bihom il- fil-meeting tal-Fenixin. That's all. Ġifiri, it's a matter of understanding.
Ma għaliex tikkonkludi li s-sur Muscat qed jimxi mal-prattiċi normali viċenti?
Jiena, għax inħoss li huwa managing director, u stess qed jgħid li speċi jekk xi ħadd tieħ direttiva trid jew rakkomandazzjoni nimmaġina, sewwa sa fejn jista' jagħtu jimxi magħha.
Inti jgħid ukoll li fl-aħħar tas-sena kienu jġubhom loaded accounts. Loaded accounts. Għad ġew b'xi mod kwalifikati?
Le, ma nafx li għad ġew kwalifikati, ma jħalli rajt kien ta' 201.
Barra li ma ġewx kwalifikati, għad taf jek sa' reċ management letter, jiġifieri management letter biex niftehmu. Hija letter of shortcomings li jikbu l-awdituri jekk isibu xi ħaġa nieqsa fl-amministrazzjoni, eċetera, li ma ta' li ma
ta' ma niftakarx rajt waħda, ma niftakarx ċikilma.
Takarx mhux ma tafx jiġifieri, ma niftakarx.
Ftakarx,
blamment. Nerġa nixi lura r-rakkomandazzjoni li kont tagħmel reputatament minn 1988. Jiena ma jirriżulta l-imkien għalmenu mid-dokumentazzjoni li għandna illi din ir-rakkomandazzjoni qatt saret bil-miktub. Qatt saret bil-miktub?
Le stajt forsi għaddejta xi email ma qed titkellem għax dana over the years, so ġifieri mhix.
Attamilta tir-rakkomandazzjoni lill-Permanent Secretary?
Le, attamilta. Dini xi ħaġa interna bejna u
lill-partners tagħna Libjani attamilta?
Le, m'għidx.
Fil-fatt, sur-żab, tikkonferma l-għodak li għetli dik il-rakkomandazzjoni toħroġ ta' ma' nixi minn dak il-kumitat interni kif kien hemm fih dan il-Ministru.
Ejja, dana konna. Le, il-bord biex tajtek
il-bord ministerjali. Il-bord ministerjali. Yes, l-onorevoli Brinda. Għan kompli, da' xejn fejħad li sam.
Skużi, istanna me komment. Peresti, għawis sur-żab, fakkarni fil-27 ta' jannar 2003 għal-dik il-laqa, dakkin 2003 ġifiri konna għedin inġorru ġarrejna u l-ispejjeż kollha kienu ġa saru.
sa dakinar u rakomandazzjoni tiegħu il-risposta li il-rakomandazzjoni tiegħu kienet li fejn setgħu jinżammu tliet quotations indipendentement minn jekk kienx hemm financial regulations fil-procurement u kollox kienu jinżammu għax kien hemm affarijiet li jinxtraw wara li ħarġu il-quotations, wara li sabu il-quotations.
Istat il-quota li ka speċifiċi?
Per eżempju il-karozzi, per eżempju il-furniture. Iġifiri, dawn l-ewel t-nejl għed jiġu li franzi.
Anka, f'dan imma ma kienxie.
Skużi?
F'dan kontrat ma kienxie.
Dal kontrat?
Kontrat tal-service.
Le, dal kontrat
ma bassu kassa.
Le, però, skużani, Mr. Chairman, għed najt li jinkonti li naħdem diġa sentej u nofs. U di l-ewel darba li qed nisma' r-rakkomandazzjoni fis-27 ta' Jannar 2003 u il-xogħol kollu, il-balk kollu tan-nefqa biex għamilna kienu ġa kommessi. U jiena assigurajt lis-sużar u lilhom kollha li fejstajt quotations ġibt u mxejt ma' ċertu prassi li wieħed jista'.
Ħankun preċiż fuq l-aħħar statement. Illi qed tal-bejt 2003, ġifi January 2003, bejt 2000 meta bdejt inti u January 2003, fil-kumitat intemm fejn kien hemm preżenti s-Sur Żarr u anke inti din ir-rakkomandazzjoni qatt ma saret?
Ma jien ma niftakarix, illi d-darba li saret, naħseb il-veru bil-mod il-mod nista' nidentifika dik id-data għax kombinazzjoni għandi il-notes ta' dak il-meeting li m'għandix imsemm miegħu, ma fissix li ma saritx, ok, dawn huma notes mhux minuti, għax ma kienx hemm kumitat tal-minuti, però għandi passaġġ hawnhekk fejn jekk jippermetti li naqrah, meta kunna qed niddiskutu staff situation, present and future structure, kien hemm dan il-paragrafu. Mr. Muscat speaking on the procurement or recruitment, speaking on the increased volume of activity, particularly in the ICT department, sought the approval for new recruitment. This was
il-mistoqsija mhux diħu patent.
Sorry,
jien għamitlek. Jekk bejt 2003, inti qatt laqgħat ma kien hemm din ir-rakkomandazzjoni minn Mr.
Sar.
Sar Żarr qed jgħidli ripetutament u kien jissolleva dan il-punt. Jiena qed ngħid jiġifieri inti ma taqbilx u qed tkun preżenti f'dan meeting ma ħankunu preċiżi, this is for the record. Inti qed tgħid li sa 2003 dak inhar l-ewwel darba ġibditlek l-attenzjoni u bejt 2003 is-Sur Żarr qatt ma għamel din ir-rakkomandazzjoni fil-kumitat.
Ma
xi tgħid għandha
Sur Żarr? Jiena għal nixtieq ngħid, jien niftakar
hija. Ġifieri anke qabel il-2003.
Anke qabel il-2003, sek tgħidli nimma ġurnata flim okkażjoni mhix kapaċi ngħid din, imma għamilt. Issa, l-iktar ġusta ngħidlek li fisaqsu l-oħra il-membri tal-bord. U jgħidu l-aħħar mill-aħħar jiġu qeddamilha fl-interess ta' kulħadd. Tal-istazzjon, tal-management, tal-counselors, jifri jissa sajbe joħazina, mizda in good fit, għalajt. Jifri ma għodix namlu għazina.
Practices kiene, ma ġifri ċertu practices tajbin kiene. Bene, l-onorevoli Leo Brinkan.
Bene. Fost il-punti li kontet insemmi ta' kmini, kienem l-allegazzjoni minna ħata l-auditor ġenerali, illi meta ġejt biex tixtri diversi items, rikorrejt spiss għal direct orders. Direct orders. Tista' qed tina, mhux qed ngħidlek ammont speċifiku ta' x'inkun affermja, ma tina figura approssimativa fit-tliet snin li inti kont responsabbli hemmhekk bħall-ammont globali. Kemm il-direct order għamilt ammont globali bħala valur? 10,000, 100,000, 200,000, jiġifieri mhux ngħidlek ID 105 jew 106. Jiġifieri ngħidlek.
Ma ħdim ċekk, ma ħdim ċekk.
Ma ħdim ċekk, mela na ċekk.
Skużi?
Ma ħdim ċekk, ħdim.
Jina, il-direct orders, l-għolet trittaras, l-għolet trittaras ċertu items li torbmu minn barra.
Ma jinteressa fl-mond globali.
Skużi?
Jinteressa fl-mond globali.
Ma
xa kħed nitkelmu fuq 100 lira mod, kħed nitkelmu fuq 100,000 lira mod jew.
Ma għandix idea, ma nafx nekkontu nekkwantifika.
L-auditor ġenerali għandux indikazzjoni ta' kemm bdem direct orders fi żmien under review.
Ovvijament,
ma tista' tista'
If more page 9 of the report, paragraph 8.1. Capital expenditure procured during the period under review, which appeared 2001-2003, and summa, the 371,900. Is summing up the tata. Il figuri liminum masarush quotations, mantarbush quotations, uma security, firefighting and soundproofing equipment, technical equipment and wiring, and internet radio. All'ohrain, kinemshi quotations.
Is you under quasi quart a one fourth of £1 million?
Il-sistema ta' kif kienu jisiru il-purchases. Fizmini kienet l-istess bħal dik li kienet qabel. Ma kienx hemm sistema li titagħmel purchase order, tattaċċa l-invoice qabel tiġi. Ma kienx hemm minn daw is-sistema qed ma jeżistew fil-voice.
Jiġri ngħid ngħid taħt
il-qalli biex nagħmel.
Taħt le affermattiva, nagħmlu distinzjoni bejn ħadd ma qallek u bejn ma kienx teżisti qabel.
Ma kienx teżisti qabel.
Jiġri inti tajt li fiżmini s-suvera lawrenti li kien il-predeċessur tiegħek, dan ma kienx isir.
Purchase order jiena kont nikkomunika anke mal-akkawnt.
Ma rispondiex id-domanda.
Ma
kienx isir taħt il-predeċessur tiegħek?
As far as I know, għax jien ma kontx preżenti fiżikament.
Informat
li ma kienx isir.
Inti kont informat li ma kienx isir. Jiena iktar iktar neżiġi sur ċermin li fistati ulterjuri, ikonna bżonn ix-xhieda tas-suvella lawrenti, għandi żied punti ma. Waħda mill-allegazzjonijiet l-oħra tal-Awditur Ġenerali kienet li inti ċedejt aktar milli kellek allokat lilek hospitality expenses. Issa l-uffiċjal tal-Foreign Ministry jekk niftakar sew għadhomna li ma kienux awtorizzaw dil-access. Tista' tgħidilna x'waslek biex teċċedi l-hospitality expenses?
Jiena dina hija xi ħaġa li jiena assolutament ma naċċettahiex. Jiena l-allowances tiegħi konnessi mas-salarju li mħadhom u ħallas tit-taxxa tagħhom, kulbinu ma rikordi, u meta kien hemm okkażjonijiet fejn ħriġ miċ-ċekk personali tiegħi biex inħallas pereżempju cash on delivery, xi ħadd jitlobni ma jrid il-flus akkont fos. Fuq xirja, per eżempju, li jekk ma tħallas l-akkont ma jtijilekx. Aħna kellna sistema li ċekk tal-BOM li timħalla irid ikun firmat minn żewġ signatories. Jiena kont hemm imma second secretary ma kinitx available all the time. U allura jiena kont nieħu it-triq il-qasira noħroġ il-flus minn buti nħallas ċekk personali u mbagħad nieħu refund tiegħu. U evidentement minn kien qiegħed jara naħseb din m'għandunax li dik kienu refunds ta' kost li jiena nkerjajt u tlabt refund tagħhom. Li kienet prattika biex ngħidlek li ħabbet ix-xogħol ma kellix possibilità li nsolvija mod ieħor meta kont niġi faċċat biha. Daw mhux allowances li m'għamilx rigali li nnifsi bl-ebda mod.
Ġifieri direttajt li inti kont tħallas. Mill-kont personali tiegħek.
Kont naħba ċekki.
U mbagħad kont titlob ir-refund, ma x'kienet ir-raġuni?
Ir-raġuni qed ngħid sieni, Mr. Chairman. Ir-raġuni hi li kont niġi faċċa sitwazzjonijiet illi biex wieħed jiddeliverja l-oġġett li jkun ġie ordnat, jgħidlek irrid tittamil li cash, tittatin il-cash, tittamil advance payment. Issa l-advance payment ġili jiġi bi hemmhekk da. L-oġġett. U l-advance payment ma tistax tagħmlu billi neqbad iċ-ċekk tiegħi niffirmax u nieħdu għand id-deputy jekk mhux hemm jew għand it-third signature li kien l-accountant min jaf fejn kien. Sew allura kont neħlisha fil-qasin.
Da ma jgħidilek li din hija konfużjoni organizzata.
Le, ma naħsibx li skużani, Mr.
Jiena ma naħseb għad trid nintama chief executive officer tal-ema kumpanija tal-ema entità jħallas minn but imbagħad joqgħod titlob ir-rifi.
Forse sakemm m'għandkomx ta' xi każin tal-ma. Le, skużi, Mr. Chairman, forse ħmar huwa jien.
Kumpanija
però ma naċċettax li jiena għamilt rigali li l-nifsi, dik tiċħada l-ikbar qawwa u dik hija falsità kbira. Jiena qatt ma ħadd kemm li naħdem, mhux fil-voice, kullimkien
għat, maħat, soltu daħantu fil-buk, għat, u għat, u għat.
X'kien maħat passi legali kontra l-Motu Today meta qalulek fil-21 ta' Deċembru 2003 illi kont mexxi l-istazzjoni isu negozju tiegħek personali?
Ma weġibx għal din mistoqsija, mistoqsija. Libelli stajt namel mija. Libelli.
Sweet, ħu paċenzja. Testa importa sur muskat. Sur muskat. Importa, iwa importa niddeċidix domandi importa sur blinkat tarġet il-verbalizzar mistoqsija x muftem iġ messiede. Messiede.
Jena, ġin, raġana mela ta'
riva, għanna raġana.
Jena, naf li kienem rapporti fil-Motu Today, fil-21 ta' Deċembru 2003. Fejdew għalu, un-iprofa nkun fejtful li għet jajdu, illi Motu Today has learned that the voice of the Mediterranean General Manager, Mr. Jean Muscat, used to run the radio station as if it was his own. Jena, dan saqsika unek, jek fiddal daw ta' akkuza serja bħal din, u akkuza li jarrepetuta kważi kważi between the lines ta' kħedja l-Auditor Ġenerali, inti ħadd xi passi jew konsidrat xi passi kontra il Motu Today tliet snin.
Konsidrat inhu passi legali diversi drabi kważi kważi ħassel laħħa mal-libelli li tawni parir nagħmel, Mr. Chairman, inklużi ġurnali oħrajn. Conclusion is li kidbu.
Il-deċidejn li
għal ċertu moment ma nagħmel xejn.
Mela ħalli mela permista Mr. Chairman, ebqa' fuq is-suġġett. Nista' ndur fuq l-Awditur Ġenerali fid-daw tal-ispiral ta' Sur Muscat fuq il-hospitality expenses ta' jdilna x'inhi reazzjoni tagħkom fid-daw tal-ispjega li sar Sur Muscat fuq il-hospitality expenses u self-reimbursement li kien jagħmel.
Rispondi.
L-allowance li eventualment kienem fil-kontrat tijaw kien qed tiġi ċeduta bl-ammont li qegħdin nsemmi f'page 25.
Kif għandu tikkonfermaw illi l-ammont ġi ċedut. Ala. Mista tara il- Nista' tagħmlu referenza sur Boffa ħalli jkun jafalli ma' allowances qed tirreferi biex ikun jista'
jirrispondi. Inkunu nistgħu nġibu daqsxejn dettalji onorevoli. Qegħdin hawnhekk l-entitlement 10-1, page 25, għandna l-figuri, issa jekk intom tridu iktar dettalji sena b'sena. Page 25, 10-1, l-ewwel waħda, hospitality expenses.
Nistgħu nbdiha l-punti l-oħra?
Ħu paċenzja. Le, il-mistoqsija din li inti kellek allowance ta' li qiegħda fil-kontratt tax-xogħol tiegħek stipulata. Issa l-awditur qed jgħid dik l-allowance, il-hospitality allowance, x'hekk qed nifhem. Hospitality allowance inti eċċedejta.
Iġi prova, jien niċħada, iġi prova nara. Assolutament niċkada bil-forza kollha. Interpretazzjoni ħażina dik li waħda minnhom li kien hemm fir-rapport. Waħda minnhom. Illi lili hija ntiża biex tattakkani.
Hemm xi mistoqsija fuq dan il-punt l-Onorevoli Abel.
Jaħseb ikun interessanti għal kulħadd. Li bniedem jara daw il-flus biex nitefgħu. Għax jekk l-istaturi li effettivament kien jirrappreżentaw ċertu xirjiet li uqalu li kellu jħallas ta' kulħin. Mbagħad effettivament
xrid dak l-attenzjoni dan qed jirreferu għal hospitality allowances li kienu marbutin u limitati bil-kontratt. Iva, ħedbis tiegħu, imma u mhux għal fejn ħallas u bad
tal-affarijiet. Ma nafx, il-referi. Jiena jekk hospitality allowance li għandi, nużaw għal kapriċċ tiegħi jew biex jiena ħadd in-nies jieklu jew dawn l-affarijiet mod. Però jekk kien hemm bżonn li nxtara toilet paper għal dan l-uffiċċju biex ixtri toilet paper titħallsu dak il-ħin u ħallas dawn l-affarijiet imbagħad ġew rimborżati u dawn nisu tal-hospitality. Il-fatt huwa li daw ġew listi dat one moment in time. Min xi ħadd ħażin.
Ma jfessirx li dana b'xi mod tista' tiġi implikata li tpoġġi delikra fuq il-persuna li għamela. Jiġifieri rridu wieħed joqgħod attent.
L-Onorevoli Gatti.
Ara, Sur Burlo, inti hawnhekk qed tgħid illi fil-2001, paġna 25, Sur Muscat kellu hospitality allowance ta' 500 lira u eċċedija 750. Jiġifieri, fil-kotba qed jidru 125 bħala hospitality expenses.
Mux eċċedija, kienet 750
dollar. Reimbursement claim and paid in excess of hospitality allowance stipulated in excess of the stipulated in the original. Għaliex qed tasballu
kol. Alright, okay,
għandek raġunijiet għalmin għal darba. Mela 125 jidru bħala hospitality. Qed nifhem? Issa. Ekku 125 jidher bħala hospitality, jiġifieri intef hospitality. X'i tissef hospitality għalikom?
Naħseb dak il-paragraf qed tgħid li għas sena 2001
Sinjuri, naqblu illi hemm riċevuti għal kollox?
Dawn huma meħudin minn payment vouchers li sibna. Issa ftit minn payment vouchers huma qed tgħix invoices, hemm ftit minnhom le. Issa ħafna minnhom meta m'għandix invoices, kun m'għandi reimbursement jew reimbursement of expenses jew total tal-hospitalijiet hospitality allowance kien jieħdu total at the end of the month. Ġifieri it's accumulation of all. Of all amounts taken
shown under hospitality. Issa. Fair on the reimbursement of expenses, etc., etc. Uma reimbursement of expenses contra check, jew contra receipt, jew contra xaħġa.
Kif qed tgħid diġà, ftit minnhom huma contra receipts, ftit minnhom just a payment voucher.
Mela, tista' ġib minnha l-breakdown x'in huma? Ċek nattaw dar raza, tlet snin relattivi.
Jina, at this point, taqna minn referenza l-perm sekk, nisis attar firot ta' tista' tiġi titawek, biex nikjarifika punt titqan għal l-axħar seduta fil-rigward ta' talba għal reimbursement. Jekk niftakar sew dan il-mod ta' konsultajt, jiena l-aħħar seduta kont konfermajt li l-Ministeru qed jikkonsidra li jieħu passi biex jitlob lura reimbursement. Però ma stajx timxi iktar qudiem minħabba l-fatt id-dokumenti kienu qegħdin għand l-awditur. Ġifieri dan ifisser illi l-Foreign Affairs aċċetta li dawn il-flus għandhom ikunu reimbursed. Mux middeja ma femmetnix il-mistoqsija għedna għaddi. L-axħar seduta il-Permanent Sector Foreign Affairs konfermat il-Ministeru għed jikkonsidra għanzi kien konvint, mux konvint, kien għed jħajuħu passi, kien id-deċida li juħu passi biex jitolb reimbursement ta' excess hospitality allowances. U allura dan ifisser li l-Ministeru ġa convinced illi dawn were paid in excess qed nassumi. Tista' tikkonferma dan?
Le ma nistax, firri aħna li xtaqna nagħmlu illi we go through recommendations kollha li fil-fatt tagħmel l-awditur għax l-awditur ma mhix biss recommendations fejn qal isma' kien hemm excess payments ta' flus jew pagamenti li forsi ma semma kellhom xisiru, però anki jagħmel rekomendazzjonijiet oħra. Jiġifieri mhux dak in-naħa ta' finanzjera biss, però anki recommendations oħra. U dik kienet waħda mill-affarijiet għaliex kellna bżonn il-files biex aħna minnaħa tagħna nkun nistgħu anki nifverifikaw l-affarijiet minnaħa tagħna. Ġifieri ma nistax ngħid illi iva nikkonferma illi l-excess hospitality fil-fatt sar, you know, I cannot confirm it jiena.
Ġifieri effettivament qed tgħid li ma kienx li għad m'hemmx deċiżjoni minn naħa tal-Foreign Affairs.
fuq di specifika li hemm deċiżjoni li iva għandna nħarsu lejn ir-rekomandazzjoni li għamel l-Awditur Ġenerali biex naraw kif nistgħu nimxu fuqhom.
Inkluż din, jekk tħoss li hija ġustifikata, biex inkunu ċari, jekk tħoss li hija ġustifikata jew.
Once we verify the facts, imbagħad inkunu nistgħu nagħmlu nieħu l-passità.
Ok, l-Onorevoli Dalli, tistgħu.
Fuq illi qatt inti, qatt illi ħadd ma tak linja u il fuq kif tonfoq il-flus sewwa, issa il-sur żarb qed jgħid motivu illi kien semmi mod il-linja li għandha tittieħed, issa inti ma kontx tħoss imma li anke jekk ma jtux linja għandek tieħu linja pereżempju. Semmejt inti illi tlabt quotations biex trajt il-karozzi, meta tajt eżempi ta' quotations, semmejt il-karozzi. Però mbagħad inti taf ukoll illi il-karozzi li għażilt għalik u għad-deputy managing director kienu skont l-awditur in excess of their entitlement according to standing regulations based on salary scale levels within the public sector. Jiġifieri, ma kontx tħoss inti illi minkejja. Ejja nassumu li ma taqx linja li fil-fatt qed jgħid li taq is-Sur Żarb. Inti ma kontx tħoss li għandek tieħu xi linja illi inti mort in excess so much meta mort ixxi l-karozzi pereżempju ma dak li hu komparabbli mal-livell tiegħek u tad-deputy tiegħek ta' xemm fis-settur pubbliku.
Onorevoli, nirrispondik ta' din il-mistoqsija.
Għalhekk saqsejte.
Jiena meta inkun qisni qed ngħid iva jole fuq il-kwestjoni tal-financial regulations. Daw neġġat li jimminix etna rom il-babaw ti għajda. Kiku kienu għem kont nasservom tudim. Issa, prassi kienem u jina anki jek ma kontx etna sumi illi kienem il-financial regulations applikati. U teċin, fċerti kazi, ħad, fostom il-karozzi. Issa, il-kwestjoni ta' għettajt iktar milli l-iksess jien tal-managing director tal-deputy managing director kien kas u tijaj jiena xtrajta tijaj u bil-quotations u kod bil-tijaj jiena xirja saret wara quotations tal-managing director l-ewel deċizjoni onorevoli l-ewel deċizjoni li ħadtu l-membri tal-Kunsill qablu miegħi kienet dik li mis-sistema ta' petrolju morru fuq id-diesel għax dak iż-żmien kien għadu jaqbel tieħu diesel u meta ta' tixtri karozza diesel se tonfoq iktar fil-bidu u tifrankom in the long run. Ġifieri hemmhekk deru naqra iktar
hemm minnu fil-settur pubbliku għandu karozza diesel.
Ma jiena għaliex qed ngħid lejha jiena, jiena qed ngħid ir-raġuni għaliex ċertu limit kien iktar milli fil-punto di partenza. Illa li xaddejna mill-petrol għad diesel. Dik l-ewwel part.
Ma jiena
imma sa ferma tad-deputy chairman li iktar mhux tiegħi xina jekk kienet teċċedi xi ftit ma nafx ma'lima kategorija. Però, skużi ftit, però ma deputy chairman, iva ma deputy chairman mhux jiena xtrajta. Mux jina provajta. Le għad daż li backstop, inti t-tittir.
Għaj kullu ċari, debju di ċermen, inti kalla kordi t-ixtrija.
Kupa ċkella.
Kupa
mbaħt.
Għalli konstataw dan il-fat. Inti meta xrajt il-korruzzi kalla quotations.
Ti għaj iba u anki tal-messenger.
Ta' debju di ċermen le?
Ta' debju di ċermen le?
Għalli kella kordni mill-bord biex taqbadu t-ixtrija l-karozza.
Le, jimma tħanċ fi xiri tal-karozza ta' deputy manager.
Mela miċla.
U, jien konti msifer u sibti kontrat u dimmi meta ġejt l-ura, Mr. Chairman.
Iġifiri, il-deputy.
Ma xi damel li bagħti l-kuntratt ura fermat
ukoll. Kun pazienza, jiena mort tbejt l-attattiv. Il-deputy meta kien hemm il-deputy chairman qed tgħid li xtraqu ma kontx tabbija m'għamilx quotations.
Ma miex quotation le. Jiena mort, jiena meta ġejt lura u sibt il-kontratt u anke sibtu fuq ismu, biex ngħidlek ħadd għata. Għax qed lu jiena għadtu qabel sifirt, u paċenzja sa kemm niġi lura. Madam, għamilt mort anti l-konsiljeri u għabżajtom. u għabżajtom u kollu maħadu għata il-bidinitti, pero speċi ta' l-ibdazzju għalim ma kienet it-tihde. Anki minħabba delikatezza ta' relazzjonijiet interni.
Deputy
Chairman kien Libjan. Deputy Managing Director, kien Libjan.
Sur Muscat, jina xtaqna minn referenza għal kontrat fejn konna fil-bidu fuq u forsi huwa punt li nikkjarifikaw. L-awditur qed jgħid. L-awditur kien qed jgħid li bejn żewġ kontratti m'hemmx differenza. Jifieri ħlief ovvjament fil-prezz għax huwa tliet darbit it-tieni wieħed huwa tliet darbit iktar. Però services rendered huma l-istess fiż-żewġ kontratti. Dan kif tista' tagħti ġustifikazzjoni illi jkollok kontratt għal tliet snin, tmien xhur wara jitħassar. Inżaqsi, min ħassar dak il-kontratt? Inti jew il-parti l-oħra?
Mela, ħafna. Il-fatt kien variation of contract. Il-variation of contract.
Ħu paċenzja, għattin il-kontratt jgħid ċaru tont. Illi jgħid ċaru tont, illi disagreement shall replace any previous agreement that the written otherwise entered to. Mela ma kienx variation, huwa rimpjazzament.
Rimpjazzament.
Mela liħor ġimaqtul.
Sewa, liħor ġimaqtul u beda.
Mela minħa l-inizjattiva illi ħassar l-ewwel kontratt.
L-inizjattiva kienet komuni, fis-sens li diskutejna il-volum ta' xogħol illi se jkollna ġob il-Kirkara, illi ma kienx hemm paragun ma' dak li kellna l-Orturjana. U hemmhekk qedna li se jkun hemm iktar man hours bżonn juzi, ma jistax ikun wieħed biss imma beda jibgħat iktar nies minn tiegħu hemmhekk mhux wieħed.
Il-rapport tekniku. Allura, il-rapport tekniku li għandu l-awditur f'dan ir-rigward huwa żbaljat.
Jiena naħseb li mhux interpretat tajjeb. Ċoe mhux jara il-kuntest tal-passaġġ mir-realtà ġo l-Furjana kemm kienet kbira u iktar differenti minn dik ġob il-Kirkara.
Sur Muska, għandna żewġ kontratti. Mhux passaġġ dan.
Mhux
mill-ħol mar-realtà. Ħu paċenzja, contract one to contract two. Qed ngħidu r-rapport tekniku li tapar l-awditur li għasal din il-konklużjoni huwa żbaljat.
Jiena naħseb li l-parir tekniku u żbaljat.
Żbaljat. Kellek nies tekniċi inti jaħdmu miegħek fl-offiċċju?
Tekniċi kien hemm tar-radio.
Kienu kapaċi li jagħmlu evaluation taż-żewġ kuntratti?
Le.
Fil-kapaċità tagħhom?
Le.
Ma kinux. Inti allura meta qlift minn kuntratt għal ieħor ukoll ikellek il-quotation tal-ewwel tal-kuntrattur sur kassar illi allura qed titlob hemm jew ma nafx. Jiena mistoqsija li hemm u talab li jkun hemm żieda fil-ħlas.
U ippreżenta il-business plan.
U preżent u talab illi jkun mistoqsija u talab illi jgħidlek isma' dal-kuntratt ma nistax naħdmu jien. Qed titlob li biex naħdmu rrid żieda every time as much. U kellek it-travel miktub?
Ma nafx jekk kienx hemm it-travel miktub għal dettalli s-sadda żmien fuq u però.
L-awditur sab xi jitra tu diżeffett minn Sur Kassar?
No.
Fir-records ma stabilx. Jekk arak ma sibx jitra tu diżeffett Sur Muscat fejn illi tgħu Sur Kassar ħa niftehmu li huwa l-kuntrattur jitlob li minħabba żieda fix-xogħol jilqaw fil-responsabiltajiet jitlob zieda għal dan il-kran. Sallum tidel li ma kienx hemm. Allora tibqa min ċaqla il-punt illi ħallas aktar. Ma naħsibx li ħajkun ir-resipjent. Inti kont li tlabtu l-ħadd. Mal inti ma tlabtux. Le, ma ħankunu speċifiċi. Inti ma tlabtux. Xi ħadd talbu dan. Mela, xi ħadd jekk talbu Sur Kassar wara tmien xhur, jekk kellu kuntratt ta' tliet xhur. Għad tliet snin, skużani, kellu kontratt għad tliet snin. Wara tmien xhur dan talab biex jitħassar dan il-kontratt.
Wara tmien xhur talab biex jitħassar il-kontratt in vista tal-prospettiva li kienet ġejja fil-Kirkara. U li hu kellu ikompli jaħdem fiha.
Jiena naħseb dan huwa punt fundamentali, jiena nitlob minn dal-kumitat. Illi għal jmiss nitolbu l-Sur Kassar. Ħalli u flimkien ma' tekniku wkoll li kellu l-Awditur Ġenerali. Biex tal-inqas nikkonfrontaw, ħalli naraw x'kienu l-varji ma nifimx. Il-varjeġin dal-qasam hija xi ħaġa li ma nifimx. Ċertament m'għandix l-aspett tekniku, naħseb il-Ministru Gatt jista' jkun li jkun jifhem iktar fih imma aħjar ikollna l-Sur Kassar u kif ukoll it-tekniku u l-konsulent minnaħa tal-Awditur Ġenerali. Għaliex, għax din hija xi ħaġa importanti. Hija l-loġika illi xi ħadd jien li ħanħallas ngħid li l-kuntratt nieħdu ħanħallsek iktar. Ma naħsibx fil-kuntratt nilabuha ta' fader Christmas naħseb naħallu għall-milidik. Fil-mit ma jsirux kuntratti. Mela xi ħadd ħaq l-inizjattiva biex jitlob iktar. Mela dunkun nikkonstataw min kienek ma kienx is-Sur Kassar jew inkella kien xi ħadd ieħor. Uridu navalwaw jekk hemm differenza bejn l-ewwel kuntratt u t-tieni kuntratt. Ġifieri dan huwa punt li naħseb illi rridu niċċaraw at a later stage. Hemm qbil minn dan il-kumitat l-Sur Kassar u l-expert mqabbad mill-awditur jinġibu qdimna l-mistoqsijiet. Idelli qbil allura nitlob illi minnaħa tal-Foreign Affairs nejdu l-Sur Kassar biex jitla minnaħa tal-awditu biex l-esperti jitla għalla għalimis se nikonfermaw, nikonfermaw. Domanda wahda fuq l-ħospitali għax kellu u kellu s-Sur Lejo Brinkardu l-konsens tijaw. Wahda fuq l-ħospitali ti jessi biex.
Eħe, xtaqt ninsaqsi fuq l-ħospitali. Il-ħospitali li indikajtu fil-rapport huwa l-ħospitali ti kollu, ġifi l-ħospitali personali tal- Sur Muscat u l-ħospitali tal-istazzjoni, ħankun ċar. Fil-entitajiet li ma jaqgħux taħt il-financial regulation, biex ma jkunx fil-budget, u Volt Enterprise, or any other company. Is-CEO ikollu hospitality allowance u mbagħad ikollu kvota hospitality taħt il-whatever fil-budget. Dan isemmejtu hawnhekk jinkludu it-tnejn, jew jinkludu biz dak li għamlet Sur Muscat.
Pala hospitality, aħna l-uniku hospitality li konna ewwel tiegħu huwa l-hospitality li jidher fil-kuntratt tiegħu.
Ġifieri l-hospitality tal-istazzjon ma ħadwux fos. Inkludejtu hawnhekk.
Ma jidher li xi hemm xi hospitality għal fi hemm.
Naħseb fuq il-budget ikun hemm. Nafu biżejjed.
Le.
Bħala pakkin qed ikun hawn.
Kien ħaddiema oħra inkluż id-deputy managing director li kien ukoll il-parti l-oħra. Kellu hospitality allowance dik naħseb qed iżgħar.
Jiret jieħu l-istess eżempju li semmejt. Malt Enterprise, MIP, Air Malta. L-Air Malta kull manager għandu hospitality allowance personali. Però f'kull section u mbagħad hemm hospitality allowance ta' dik is-section. Jiġifieri normali fil-budgets ikollok 500 dan il-każ fuq Sur Muscat immaġina kien isir budget jew ta' budget li kien isir tal-VOM ikollok linja. Budget daqshekk hospitality. Jien qed ngħid, dan l-unika ħaġa li rrid noħroġ at this point, illi meta qed ngħidu fit-201 kien hemm 1250 min fuq hospitality huwa the global għal kollox intem ma ntefaqx solti ieħor taħt xi fuq ieħor.
Aħna ġbarna kull inkwatib ta'
hospitality expense
li kien involut is-Sur Muscat.
Eżatt.
Compared against the amount in his contract.
Waħda mistoqsijiet li kont qed insaqsi hija marbuta ma' dal-ftehim ma' cyberspace kienet. Illi skont ir-rapport huwa allegat illi wieħed mit-tfal tiegħek kien ingaġġat mal-kumpanija cyberspace, mhux mal-Voice of the Mediterranean, biex ikkonfermjar ma' cyberspace. Għal medda ta' żmien illi kienet qiegħda tagħmel il-kuntratt. L-ewwel net xtaqt speċi l-kummenti tiegħek fuq din il-koinċidenza. U din orbota mal-fatt, illi skont l-Awditur Ġenerali, 8.6, page 23, meta saqsewk il-tal-kontrattur kif għaziltu minn tal-kontrattur f'Malta, inti iddikjarajt illi impiegajtu solely on mutual trust, jiġifieri għabażi tal-fiduċja għamja li kellkom xulxin. Il-kummenti tiegħek fuq dan ikel.
L-ewwel net, onorevoli, l-ewwel kuntratt li sar ma' Sur Tony Kassar, minn għalija f'nofs is-sena 2001 il-tifel tiegħi ma kienx impjegat ma' Sur Tony Kassar, kien student. It-tieni kuntratt ġie firmat Mejju ta' 2002, jiġifieri kważi sena jew 10 xhur wara. Kien dak iż-żmien meta kien qed jippjana ix-xogħol tiegħu is-Sur Tony Kassar għala Cyberspace Solutions illi il-rekruta iktar nis u fostom il-rekruta li t-tifel tijaj. Mi ma tħalt assolutament xejfi. Ma morċ għandi Sur Kassar biex namlu l-kontrat l-ewel darba li tajtu l-kontrat għax kien hemm it-tifel, għaddi fatti ma kienx jeżisti, ma kienx impiegat miegħu, u t-tieni kontratt ma kienx hemm deċiżjoni fl-ebda ħin li tikkonċerna less il-preżenza tat-tifel tiegħek. Baqa' dejjem l-istess persuna, kassar jagħmel ix-xogħol. Fi rigward tal-oħra l-fiduċja, il-fiduċja.
Permetti li nagħmel ċattra tat-tifel tiegħek bil-permess tiegħek. It-tifel tiegħek meta spiċċa l-execution tal-kuntratt mal-istazzjon tagħha. It-tifel tiegħek baqa' ingaġġat ma' sur kassar jew le?
Dik ħaġa deċiżjoni tal-
Le mhux qed tajtarix jiena, saqsi biss.
Imma spiċċa mix-xogħol, telaq mix-xogħol.
Jiġri kien marbutin koinċidenza kienu marbutin fit-tażmin.
Il-koinċidenza ma jfissirx li tkun ir-raġuni vera.
Qed ikun prudenti, jiena mhux qed taċċini r-raġuni vera.
Jiena naħseb li jiena naħseb.
Il-konklużjoni testwali għal membru.
Permettili, onorevoli, il-prudenza jiena nħobba ħafna ħafna. Forsi mhux dejjem ingawdija. Għax nisofrija iktar. Però il-fattu li wara li spiċċa l-kuntratt ta' Sultoni Kassar Cyberspace kien ovvju li hu ma kellux iktar spazju biex iżom lilu oħra impjegati. Illa li intilef il-kuntratt prinċipali li kellu. Offrilu alternative job, alternative employment miegħu stess fis-sales. It-tifel tiegħi ma kienx fil-linja ta' sales, ma kienx il-linja li tinteressa, u jippreferi jerġa' jkompli jistudja. Fil-fatt kompla jistudja.
U tal-fiduċja sa
il-kwestjoni tal-fiduċja. Barra l-kompetenza, Mr. Chairman, barra l-kompetenza u l-skills u l-esperjenzi, u l-professjonalità li kienu kollha kriterji li tajt kasom. Tajt ħafna importanza l-fiduċja. Għaliex? Għaliex jiena ma jistax ikolli nagħmel pereżempju offerta. Jiġini l-orħos wieħed, imma jinserta li dal-orħos wieħed ikun personaġġ li jien ma nħossniex komdu li nafdaħ biċ-ċavetta tal-istazzjon any time of the day. U bl-access li l-files kollha tal-internet tal-istazzjon jekk ma jkollix fiduċja għamja.
Kif bnejt dil-fiduċja għamja?
Għaliex jiena li sur kassar nafu, konti li nafu. U t-nafu l-persuna, naflu l-bnidem onest, naflu l-bnidem li stajt nafdaħ.
Ġifiri, il-fiduċja kienet parti mill-cost of maintenance?
Le, il-fiduċja kienet, skużi, il-fiduċja tiegħi kienet fil-fatt li jiena sentiħ kontratt u li bda l-kontratt imħabba n-natura tax-xogħol li se jagħmel. Se jkun parti għabolja bujx impiegat mal-voice, però kien jisu se jidħol fil-kmamar ta' sodda tagħna, fis-sens illi da għandu access totali. U jiena ma nistax nafda l-access totali jekk ma jkollix fiduċja fil-personaġġ.
Ngħid jiena xi ħaġa teknikalità ma nifhimx. Però ovvjament this is always remains a contract for service naqblu. Allura jekk ikun hemm ħsara. Matul il-ġurnata, il-VOM, kien jitrasmetti 24 hours 7 days?
Mux jitrasmetti 24 hours a day, però il-trasmissjoni, anki sa bil-lejl, kienna il-trasmissjoni anki fħinijiet.
Alla, kien ikun immenjat kontinwament?
Kien immenjat 24 hours.
Kien ikun immenjat 24 hours?
Ej.
Allura, kien jitħol il-sur kassar, ma kienx ikun hemm xi ħadd dejjem miegħu?
Le, mux bil-fors, mux bil-fors. Jek ġitzajiet ta' għamlet f'saħra, kif il-fat darba ġara, daħal waħdu emmek fil-ranġar bil-lejl kien ftit darba minnu, ġiġu
ħsara. Ma jekk kien hemm il-ħsara, xi ħadd iċempillu dam, jkunx jaf waħdu, xi ħadd ta' qabdu biex imur.
Iva, diżgur, ikun hemm jiġi informato.
Kien jiġi informato. Mr. Chairman, biex nibqa' fuq il-punt tal-fiduċja għamja, x'in għadni minix ċangja n-nifsi. Din fiduċja għamja, meta nibtet? Fi żmien li kont qed mexi stazzjoni ieħor, pereżempju bħal Radio 1, jew kont tafu personalment fuq bażi personali lilin mill-ambitu kummerċjali.
Jiena dispjaċini ma nistax li dal-personaġġ jiġi diskuss.
Le jien nixtieq nirrispett biss ma konna. Il-fiduċja reċiproka fejn nibtet biss.
Mela, mela, le jiena nafu student sana Luigi flimkien ma tifel tiegħi. Dejjem ġejdu sejn id-dar. Jiġri, flimkien dejjem kienu.
Ħabib. Ħabib tal-ħabib.
U anki tal-familja. Sewa, il-fiduċja tibnija, mhux ħaġa li tagħmilha minnhom għal għada, firma.
Għada kemm ikkonferma jeċċellenza illi appuntajt ħabib, appuntajt xi ħadd abbażi ta' għax tafu għax ħabib tat-tifel.
Nippermettili, skużi, jiena maċċek, Mr.
Chairman.
Jiena qatt il-kriterju prinċipali għaliex tajtu kien professjonalità, l-skills fil-webcasting, fil-grafiku kollox. Imma peress li jiena naf illi dan se jagħmel li in-house, ix-xogħol ġewwa. U se jkun hemm momenti fejn ħadd mhux se jkun hemm ġol-uffiċċju, jiena bil-fors nagħti nagħmel kriterju ieħor li dak u jiena għandi fiduċja fih.
Inti qatt meta staqsejnik fuq il-fiduċja li inti għandek din il-fiduċja fih għaliex hu dieħel u ħireġ id-dar għax ħabib tat-tifel.
Il-fiduċja, ekkat, s-sanġibu l-recording, ma' ta' 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 konsegwenza ta' mistoqsija wara mistoqsija wara biex wieħed jiggraffja sew.
Jiġifieri inti marx li hu ħabib ta' tifel, marx li hu ħabib ta' tifel.
Jiena għad
li hu ħabib ta' tifel. Okej, grazzi. Issa, mela, għaliex inti kellek din il-fiduċja għaliex huwa ħabib ta' tifel, sewwa, issa tista' tgħidli x'fiduċja aktar kellek f'dan is-sinjur billi issemmili eżempji fejn inti kellek fiduċja fil-kompetenzi tiegħu billi tgħidli xogħlijiet oħra illi jagħmel dan is-sinjur biex inti stajt tibni din il-fiduċja fih apparti li hu ħabib tat-tifel, imma jiena ċerta wkoll li inti kellek fiduċja fil-kompetenza tiegħu. Mela tista' semmilna każijiet ta' xogħol illi jagħmel biex inti kellek daqstant fiduċja għamja f'dan is-sinjur?
Onorevoli, dan kien ilu jaħdem fil-kamp tal-webcasting għabolja kien ġdid fil-pajjiż. Kien mill-bidu netwek mill-pionieri. Alright? Jiena kont naf x'inhu jagħmel, kont naf x'inhu jagħmel fil-kwestjoni tal-websites, etc. Kien impjegat ma' ditti u ma' nies serji u istituzzjonijiet fil-pajjiż illi kien qed jagħmel servizz.
Tista' jekk jogħġbok tagħti eżempji ta' ismijiet ta' dawn l-azjendi
li ma' nafx li għandi nkun jien illi nagħti.
Imbitt jagħmel ir-riċerka fuq u biex tkun taf kemm hu bniedem kapaċi. Tista' semminna postijiet fejn ħadem?
Jiena naħseb illi jekk bis-rispett kollu biex m'għaliex nirrispondi, ma jnaħseb aħjar ikunu għadhom affarijiet kummerċjali, jien m'għandix nidħol f'kumpanija. X'taq naf il-kriterji nafhom jien.
Tajlek uħedni, tamilu tamilu reklam ħażin, speċi fej għamil xogħol simili postijiet oħra ġbjaċ.
Tamilu reklam tajjeb għax inti jażintu?
Li qed tgħidlek isma' kif ibbildjajt il-fiduċja fih fuq bażi professjonali. Iżrob li għax għamel xogħol
għamel xogħlijiet. Qed tgħidlek isma' li ma' kunsilli lokali ma'
postijiet.
Ma' speċifikax u ma' istituzzjonijiet li fil-pajjiż huma
tar-relevanza kbira.
Nafhom, ma' xalfejn insemmihom jien, għax ma' wieħed jistaqsi lilu jiddispjaċili. Jiema nħoss li għandi noqgħod ngħid l-affarijiet li huma ta' kumpanija privata, ħalli jiena għamilt ir-riċerki tiegħi biex inkun naf fejn miexi, u nkun naf fil-min qed nabda fix-xogħol ma' minn se naħdem, però.
Ir-riċerki telefonikament għamilt?
Skużi?
Ir-riċerki telefonikament.
Segwejtu u anke telefonament darba
tal-. Ma għamilx rapport jiġifieri dwar il-professjonalità tiegħu.
Għamilt ukoll riċerki anke da jinsaf fil-Cube. Incubation Center tal-MDC u kelli referenzi mill-laqwa anki tiegħu fuq da' suġġett bħala kumpanija Zazua, kumpanija Versatile, kumpanija ta' integrità u li hija avangard fil-pajjiż. U anki dak il-fatt li jiena rrid ninkoraġġi kumpanija Zazua. Ġifieri, naħseb u li speċjalment ġejja mill-Incubation Center tal-MDC u rakkomandata high profile bil-kummenti minn għandhom, skużi. Permettili, mara. Jien għandi dritt ukoll nagħmel نعمل جوديتسو جوديتسو فيها يجي من الوطور برس بدا حال شيء
اكسلنسا
سربيت ستايكو دليبري كنتين بيشترا او اوكون
فرس اللي انتي عمل دين ريشيركا كلا فول كمفتنسا تسول كسار u peress li qegħdin insemmu hawnhekk mod favorevoli għaliex qegħdin ngħidu fl-opinjoni tiegħek kemm hu tajjeb illi inti tridu biex jagħmel ix-xogħol tiegħek, tikkonferma li jekk jogħġbok jekk is-Sur Kassar għamel xogħol għar-Radio 101?
Nikkonferma lek?
Sur Kassar għamel xogħol għar-Radio 101.
Radio 101? Mi ma niftakarx.
Għadet kun għaddej, taħf jek għamil xogħol għas-Super One, għol?
Fil-waqt,
fil-waqt li għamil din il-riċerka fuq dil-mistoqsija, le, għax inti għettajt. Waħda mill-laslit li għamil, kienet il-fiduċa li għandek fih bbażata fuq il-kompetenza. Issa, il-fiduċa għabet element importanti. U inti għamilt il-riċerka tiegħek. Issa ġeneralment li qed tagħmel riċerka qed nifhem due diligence fuq din il-persuna. Jew din il-kumpanija għal ma semmux il-persuna. Aħna xi rapport tal-lura ta' dan id-due diligence dwar din il-persuna, mhux xi ħaġa li għamilha hemm id-dipartiment.
Rapport spesa ċek bħala dam għandix.
Mela sempliċement qed ingħidu li saret minn arma saret. Iksar due diligence.
Ma naħsibx għandek dawn il-kummenti, ċertament. Li ma jsirx rapport minn mittuba, jsirx li bad li wara bagu xaber riċerka.
Imma jiena ngħidu saqsejtu x'tip ta' riċerka, jiena x'tip ta' riċerka sar. U jispjegana x'tip ta' riċerka. Tip ta' riċerka ekku due diligence. X'tip ta' due diligence sar? Ejja, ma nafx issa skemm ifhem, ħudu paċenzja li xi kollha. Li wieħed mill-elementi tal-għażla kienet il-fiduċja personali.
Jekk tista' forsi tippermettiġ il-phrase għalek ftit. Apart il-fiduċja personali, x'referenzi bil-arma issemmi kumpaniji u mżika jtaqbel mi għasab ħajkun hawn is-Sur Kassar saqsu lilu direttament. X'punti ta' referenza użajt għal ġudizzju li kien kompetenti professjonalment.
Punti ta' referenza il-passat tiegħu kif kien qiegħed jaħdem fis-settur tal-websiting kien magħruf għalihom għamel diversi xogħlijiet, xogħlijiet illi kienu mfaħrin ħafna u jiena dern li rajtu jaħdem fl-uffiċċju meta kienet jagħmel perjodu ta' troubleshooting fuq il-computer su da kien effiċjenti, familjari ħafna mas-suġġett. Aħna kellna frasna li nagħmlu website sura ta' nies li tkun interattiva u jkollha aktar suġġett ma tkunx kif kienet dik li kellna qabel u per konsegwenza kien kollox il-bażi kienet matura biex wieħed imbagħad jagħmel it-tieni pass. U t-tieni pass kien dak illi niddiskuti miegħu il-pjan ta' digitalization u ta' xiridu nagħmlu, ippreżenta business plan, il-business plan ġie approvat anke mill-kunsiljieri Maltin. U anke mill-kunsil propja, il-Board of Administration tal-BOM, ġifieri għajtadej, miexi. Il-riżultati kienu hemm, entużjażmanti, id-delivery ta' riżultati kienet hemm, ma kellix iktar dubju jien illi għamilt taħjar għażla fiċ-ċirkustanzi.
Ok, inti qed tgħid illi. Minkejja li għamilt riċerka fuq il-kompetenza ta' Sur Kassar ma tafx jekk fosti xogħlijiet tiegħu ġilix ħadem għar-Radio 101. Tista' jekk jogħġbok tifkonferma lil dan il-kumitat allura la inti ma tafx illi waqt li inti kont mexxi Radio 101 huwa is-Sur Kassar qatt ma għamel xogħol għal dan l-istazzjon?
Waqt li jiena kont fir-Radio 101 ma jidhirlix li kien. Għax hemmhekk qed nidħol jien. Minix ċert, as far as I know, ma kienx. No. Nista' ngħid li ma kienx. Għandi l-ebda ħin ta' idea illi f'dik is-sena li għamilt. Panowan kien 94-95.
Inti qed tgħid m'intix ċert, ġifieri jista' jkun illi Mr. Kassar għamel xogħol għar-Radio 101.
Le, mhix qed ngħid. Naħseb qas kien jeġista'
jitmin.
94-95. Nista' ngħid li ma kienx waqt dik is-sena li
għamilt. Tista' tini xi referenzi jekk jogħġbok viżavi Mr. Kassar? Xi referenzi li kellek inti viżavi Mr. Kassar?
Il-referenzi diġà semmejt kelli mill-MDC fuq bħala fl-incubation center tagħhom kien wieħed minn daw kien kellu profil qoli ħafna. Kien infaħħar ħafna. Ġifieri waħdu sal-lum. Għaxan kjadu sal-lum fl-incubation center, wieħed mala jista' jistaqsi u njaf minnu dal-proxxmu. Jiena informajt ruħi anke f'dak il-kuntest. Ġifieri ma qatt biss għax kont nafu, imma qatt ħa nara x'inhu jekk hu jirriżultax idonejhu għal-revamp li ridna nagħmlu fis-sistema diġitali u fil-website.
Referenza waħda ġifieri.
Skużi? Referenza waħda u le u naf fejn kien jaħdem ukollu.
Apparti li kien il-ħabib tat-tifel ġifieri.
Oh, sal-ħabib u mhux ħabib.
L-onorevoli.
Inkomplima l-punti li kont semmejt iktar kmieni. Sun Muscat, waħda minn allegazzjonijiet l-oħra li identifikat iktar kmieni jiena li semma l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu kienet illi kien hemm irregolaritajiet fil-ħlas tat-termin il-benefits. Speċjalment fir-rigward tal-accountant illi kienet jaħdem on a part-time basis ma' l-istazzjon tiegħek u minkejja li kien part-timer u minkejja li kellu full-time employment x'imkien ieħor xorta waħda jew tagħlilu nnifsu jew tab l-approvazzjoni tiegħek. Tħallas imma ġibi effettivament, għax jafu bjanki il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, termin il-benefits għax xogħol li kienet jagħmel ma' l-istazzjoni. X'għandek xi tajt fuq dan?
Ġuri għandix nagħmel. Ewwel net termin il-benefits tħallsu wara li tajna riżenja. Ma kontx għad niġġen managing director dakinhar u kulħadd kien kellu diġà termin il-benefits il-littra tal- redundancy u tajdila għadista mistiġin il-kelma fidej. Ma konna xej.
Lele, sena xej, kullu preċiżi, ma permetti.
Issa,
meta inataw il-term letters of redundancy?
Fil?
Meta inataw letters of redundancy?
Sew, sew.
Mux inti kont managing director?
Ija, sew. Da fridġt il-letters of redundancy?
Sew.
Ma mbagħad meta sar l-eżerċizzju ta' termin il-benefits, dak sar wara.
Imma sar a bazi ta' xi blank checks li kont iffirmajt inti.
Le, anke blank checks nirrispondi wkoll, Mr. Brinkan. Onorevoli.
Mhux għafej.
Le, bżax. Le jiena fimni, dikki kelli domanda mill-head office biex nippreparaw lista ta' dawk il-ħaddiema li kienu intitolati. Għax kien hemm xogħol mill-ħaddiema li daħlu fl-aħħar sena għax kienu intitolati.
Il-DCS,
u l-Ferm Sector
Il-Ministeru tal-Ferm.
Eżattament. Nagħmlu na lista. U jiena ovvjament il-domanda staqsejta lill-accountant kif ma jkollix il-lista tal-ismijiet u d-dati ta' meta daħlu u l-eżerċizzju jrid jagħmlu. U fil-fatt tagħmlu. Imma dak komunika mal-head office. Jekk hu bħala part-timer jidħolx. Ir-risposta kienet kif nafa jien. Jien ma smajtix bidnejja, ngħidlek kienu għaskont ġeneral dak iż-żmien, ir-risposta apparently kienet li inti għamel il-claim u mbagħad naraw. Fil-fatt ġara li wkoll ġa ismu, jiena qalu lek hemm għaddej u jaraw jew hekk il-vetting sar kollu kemm hu mill-head office. Jiena ma kelli l-ebda poter, assolutament. Ġifieri il-vetting sar ġiet il-lista ġiet lura xi tliet darbiet. Kela li xinstabu xin eżattezzi xoħut mill-amounts li kienem, erġu għekorridu għom daw, għasibna dal-isbar, erġu għekorridu għom. U speċi ta' għahna, s-sottomentejna, jien firmajt, għagġejt mit-tuk firma u l-lista marret għant il-head office.
Kien informazzjoni, u faċċi t-tnan u għapunt importanti, għettaj, li kienem talba mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin,
għasibu
għal-head office. Li talbitek biex tara u termin il-benefits tal-impiegati. Intom battu għom l-Ministeru u kien effettivament il-Ministeru li approvom.
Il-Ministeru vettja u approva.
Approvom u.
Tisku.
Inkluż l-accountants desk li kien partaj.
Kolla kemuma, il-lista. Kull minn kien
li nixċaraw dina x-xtima ta'
fiċmal. Il-lista kif ġiet prezentata, kif ġiet accettata.
Mela, nibqa fuq il-kwistjoni ta' termin il-benefits. X'issa tkun iktar komplikata minn hekk. Imma naħseb is-Sur Muscat tista' xorta illuminana dwar dan. Il-ftehim kollettiv li kien hemm mal-UHM, Ministeru żball, tal-ħaddiema ninsew il-każ tal-accountant. Jessu, kas malu għal-issa, jinsa kemmek kull ħaddiema ġenerali. Ekkorreġini fejna zbali għaddi. Innifem li dan il-ftehim kien skada fil-1998, qabel iż-żmien tiegħek ġifieri. U kien hemm understanding li dan il-ftehim kif jiġi fazjendi oħra jien ġi ma sar xejn ħażin, jibqa' jiġi rolled over, carried over sakemm jiġi iffirma l-ftehim kollettiv ġdid. Semmek ma rajt xejn li jostuħna. Jirriżulta lek inti li xi stadju jew ieħor inti flok dan il-ftehim kollettiv skadut imma għadu vigore. Għamilt kontratti individuali mal-ħaddiema?
Għalneka biex important poġġi.
Le biex
t-spiegħalex. Għalix li biċċa delikanta. Mela jiena nidħol unsib illi il-collective agreement kien ilu li skada xi kważi tliet snin. U il-konsilleri dak iż-żmien għalu li isma' hemm bżonn isir collective agreement ġdid. Mhux jibqa amendat l-antik kif kien qabel, isir negozjati għal new collective agreement, ħalli nkunu nistgħu naqtaw il-passat u nibdew fresh talk. Sewwa? U hekk ġara fil-fatt bdejt innegozjati kien hemm dak il-gap bejn 98 u 201 meta kien effettiv il-collective agreement biftehim mal-union. Stajna dik il-nikon għajdu la one-time payment biex hekk inkunu mlejna dik il-gap u ma jkunx hemm iktar diskussjoni fuq il-passat. Alright? U dak kien biqbil mal-union, biqbil mal-dipartiment ta' xogħlijiet, direttur, biqbil mal-employers association, kollha. Ġifieri ħadd dan il-mxejna. Għamilna negozjati mal-union ġi stabbilit collective agreement. Ġdid, kondizjonijiet ġodda, salary structure, skużi?
Stabbiliti u affermati? Stabbiliti u affermati?
Naj, għadu mux affermati. Et najti negozjati. Għamilnieh, introduċejna kondizjonijiet ġodda, anki l-struttura restructuring tal-istaff, sare, skużi? Ewa sana fimma ketna il-lex kien fir. U għasanna, u għasanna
sur muskat,
il-collective agreement, ma ġiex iffirmat.
Ah, memx collective agreement.
Le, għara dak l-sforzi.
Xorta wahda, jikja l-falis. Illi l-mistoqsija tijaj kien għaddi. X'wassal biex ma ġiex iffirmat l-ftehim kollettiv? Ej. U bi, x'waslek qed jinxem intqaw individual contracts? U si, jekk saru individual contracts, u ix minnu l-informazzjoni li għandi li l-individual contracts ma kienux jipprovdu għal terminal benefits.
Mela, ej il-collective agreement ma ġiex jiffirmat minħabba li kien hemm xi problemi bejn l-impjegati membri tal-UHM bejnietom li maċċetta.
Sena, għandu, pass biex inkonfermi għal. Għatta tajt problemi, ġifiri, kienem il-maġġoranza kienu maqsumin bejnietom, jew kienem forsi waħdit biss illi kienet jogġezzjonaw. Xina, għamil żmien kont human resources manager ta' fabrika privata, u meta kien ikonna xi kustjonijiet fuq collective agreement, dement li l-maġġoranza tal-ħaddiema kien japprovaw, anke jekk ikun hemm minoranza li ma jaċċettawx, konna nibqgħu mixin u nattwaw il-collective agreement. Jiġifieri nixtieq tispjegali għaliex il-collective agreement ma ġiex attwat. Għaliex ma ġiex iffirmat, għax minix xahar mejn nifsi.
Saret il-union kienet taqbel mal-collective agreement meta tsejħet lill-impjegati biex dakinhar japprovawh. Min kien preżenti, għax mhux kollha marru, għax min kien sik kum imma marx, eċċetera. Dawk li kienu preżenti għamlu vot. U fil-vot li sar dakinhar, il-maġġoranza ma rridux xi wieħed iktar jew tnejn wieħed għandekom, no ħamsa jew sitta ma nafx kemm. U dak ma ġiex approvati. Ovvjament l-union meta rat hekk wara li appellatilhom biex jaċċettaw għax kien dajjet daw baqgħu isostnu li le u lili sur Morana dakinhar tal-union għalli jisma' jiena ma nistgħu xejn iżjed. L-isforz tiegħi ma wassalx biex nikkonvinċi li dawk ikunu preżenti fil-maġġoranza biex japprova. Full stop. U għafna. Jiena mbagħad wara mistoqsija l-oħra li għamiltli, jiena meta rajt hekk, ovvjament ma kellix xejn nagħmel li nieħu nota. Però l-impjegati li riduh dak il-collective agreement irriżenjaw miljuni u talbuni biex nagħmel soluzzjoni għalihom. Issa kelli diġa impjegati li ma kienux union u allura daħlu kuntratt individuali, ma kienux membri. U daw talbu illi kollhom l-istess opportunità. Jiena niftakar ben tajjeb barra li tkellimt fit-tul kien ma' Baxatur Żarf u Massur Spiteri, kif ukoll Massur Itzo li kien l-MPO u ma' direttur ta' xogħlijiet pubbliċi tad-Dipartiment tax-xogħol. Sewa, kollha tilhom isma' di sitwazzjoni. Jien nista' niprċedi u le. Kelli qbil unanimu li jien nista' niprċedi. U allura qbadt il-kundizzjonijiet li kien hemm fil-Collective Agreement once li anki l-Union approvatom, poġġejthom fil-kundizzjonijiet individwali ta' kulħadd u għedtilhom irid jiffirmah, sinjuri. Ejja quddiemi u ffirmaw.
Ok, mela, fid-daw ta' dan kollu, tikkonfermali li fl-individual agreements li għamilt bħala model, bħala template biex ngħidlek. Ma kienx hemm provvediment alternative benefits?
Frankament, da' dettall li m'għidix niftakru.
Ħa fakrek li tiegħi minn għalfejn. Jien għandi informazzjoni illi fawwissu 2003, inti kont għamilt diskussjonijiet ma' UHM. Naħseb kien diġà beda jberraq l-istazzjon kien wasal biex jagħlaq. U kien hemm il-ħsieb illi jiġi riattivat il-ftehim kollettiv mal-UHM propju għaliex l-individual contracts li kellek inti mal-ħaddiema ma kienux jipprovdu għattern il-benefits. U fitra li kien batlek fit 18 Awwissu 2003 is-Sur Joe Morana, segretarju UHM, kien qallek biex hekk jista' jkun isir xi forma ta' arranġament, nista' nittejbilha din it-traġiri. Fejn fost affarijiet oħra tinkludu benefiċċji għat-tem tal-impjieg. Għalhekk jiena nixtieq illi hekk mhux inti l-Permanent Secretary tal-Ministry of Foreign Affairs tittejbilja għandna kopja specimen ta' meċa fejn tal-individwi kollha tal-individual contracts li għamiltu. Bi bil-inti minti xċert għalli nikkonferma għanna tajdinna jekk kienx hemm provvediment għal-terminal benefits u si jekk it-talba ta' Richard Muscat, skużani, talba ta' Joe Morana għal-terminal benefits kienet ġiet imwieġba. Għaliex qed ngħidlek? Qed ngħidlek għaliex jiena fil-waqt li ma jiddispjaċinix fil-ħaddiema ħadu terminal benefits biex ħadd ma jkwotani li jiena kontra l-interessi tal-ħaddiema. Kif qed nara il-fatti kif irriżultaw lili, jistgħu il-każ u nittama li nżbarjat. Li mhux biss l-auditur għaw l-accountant ma kienx entitled għat-terminal benefits, imma teknikament billi il-ħaddiema fl-individual context ma kienux covered by terminal benefits u ma jirriżultalix li inti f'xi stadju ieħor ikkonfermajt li UHM li kont se tkoprihom bit-terminal benefits, jistgħu il-każ il-ħaddiema kollha li tħallsu mill-Foreign Ministry laqqas biss kienu li kien entitled għat-terminal benefits. Għaniġti illi forsi bejn intom u l-Foreign Affairs salla għalim istipreċizaw dil-bicċa xogħol dokumentazzjoni konkreta.
Jiena nista' però nagħmel xi kummenti fuq dan l-statement tiegħek. Mela, kien ovvju illi l-individual contracts ma kienx għadu kopra iż-żmien, dak kienu għand tliet snin, kien għadhom ma skadewx. Però jiena ġejt quddiemi marru għand il-Union li pjegati u ġejt quddiemi is-Sur Morana u jagħmel li ċertu osservazzjoni bħal din u għamilna laqgħat formali bil-minuti b'kollox. Dettalji bħalissa mhux niftakarhom għax ma kontx preparat għalihom, però naf illi diskutejna għaliex rridu l-membri kollha li kien hemm l-impjegati rridu jerġgħu jidħlu fil-Union. Għala membri, li jina ma stax nindaħlilhom x'jagħmlu, jekk imorrux fil-Union jew le, hija deċiżjoni tagħhom. U jekk il-rappreżentant tal-Union jiġi għamilli ċertu tal-bit, jiena obbligat li nismagħhom u li niddiskutihom. Ninforma li superjuri tiegħi x'inhu għaddej u nimxu. Wol dir jiena, frankament, ma naf li min-naħa tiegħi bħala managing director, ma nafx inqast minn xi doveri tiegħi u minn xi għamil ċaħġa ħażina billi jiena kelli talba tal-impjegati li marru għand il-Union u l-Union għalli li dawk għalula li jridu nerġgħu nitkellmu biex da daħlu fil-union, il-union ti proteġijhom anke.
Jiena dal-istadju sur Muska, l-interess tiegħi.
Fejn
l-interess tiegħi? Jiena mhux qed nakkużak biżball. Jiena l-interess tiegħi jew dal-istadju. Din ikkjarifika on a point of technicality. Jekk ittemm il-benefits li jista' jidher jitħallsu l-awtorizzazzjoni tal-Ministry of Foreign Affairs, hawnhekk issurnaw din naħseb billi japprezza l-fatt sakemm l-aħħar darba għal id-delega ħafna xogħol. Tista' tiddelega inti l-awtorità, ma sonnaw din naħseb huwa intelligenti biżejjed. Li għafi ma tistax tiddelega responsabilità u dan huwa każ tipi govern. Hawnhekk jien għandi specimen ta' wieħed mill-kuntratti illi intom kellkom mal-impjegati. X'taqti nkun naf, jekk dan l-specimen kontx ifred jgħidu mal-permanent secretary jew le qabel iffirmajtu.
Permanent secretary ma jien nabbet jgħidu mal-kunsillieri, dawk kienu superjuri
tiegħi. Dil-firma hawnhekk. Hija tal-Permanent Secretary, forsi jikkjarifika tal-Permanent Secretary.
Dik il-firma ta' Richard Muscat.
Ta' Richard Muscat.
Max minna.
Imma inti stess hemmhekk kemm mela daħħalt il-klawżola referenza għall-Permanent Secretary. Naħseb li klerjajtha miegħu qabel ma sibx li se tdaħħal referenza għall-Permanent Secretary minn l-authorization tiegħu stess.
Discipline. Le, dik kienet. Mela, għana raw ikontel. Dik qed titkellem fuq discipline. Il-paragraf ta' discipline. Paragraf C ta' discipline jgħidlek. When a report is raised against an employee, a copy of the report is to be handed to the employee, who is to immediately acknowledge receipt of said report and reply to it in writing within 3 working days. If in the reply, the employee does not exculpate himself or herself, and disciplinary proceedings are to be proceeded with, the case is to be investigated and decided by a disciplinary board chaired by the managing director or his representative, a member from the Ministry of Foreign Affairs, appointed ad hoc by the firm SEC, and one member of the staff. Jinaħseb hawnhekk, jinaħseb li hawnhekk, dik kienet mhux naħseb, dak kien riżultat ta' diskussjoni li kienet qed issir. Kif se jsir il-board li jħossib min jaħġi appuntat il-board għadok, jisa għamil disciplina. U għawnek għandi l-ambasġatur Zarqawi.
Kjo għistan nitolbu kopi ta' dak il-dokument.
Kien suġġerimenti u
għandek as a point of clarification fuq dal-punt, jek point of clarification mill-onorevoli point of clarification mill-onorevoli ħoddu paċenti għalli.
Mhux qed nifhem eżattament it-trend tal-argument. Issa tqajmet id-domanda jekk it-termin il-benefits l-oħrajn kienux leġittimi jew le li jinħalsu, dal-punt ma ġiex irrelevat mill-Awditur Ġenerali, su jien naħseb ġi sodisfatt li kellhom jitħallsu. Jista' jgħidilna l-Awditur Ġenerali jew le m'għadx naħlu ħin saqsu s-Sur Muscat jekk kellhom xi jitħallsu jew le jekk
ħajlajtja
li wieħed ma kellhomx
l-oġġezzjoni li ħallsu. Qed nistabbilixxi biss punta teknikalità. M'għandi nebda li grezz il-ħaddiema tħallsu. Ferrux ma ġiex kwadra tħażin. Ħu paċenzja.
Illi lem qed niddiskutu
teknikalità. Nitlob l-onor. Nitlob lill-membri. Ma jagħmlux cross debate għax inħawdu l-proċess kollu ta' dan id-dokument. Jien naħseb illi ta' dan tad-diskussjoni li għandna quddiemna. Naħseb l-awditur issolleva punt wieħed fuq il-ħlas ta' termin il-benefits u naħseb illi l-attenzjoni tagħna għandha tkun ifokata naqbel li għandha tkun iffokata fuq dan ta' part-timer effettivament li kien l-accountant li kien ingaġġat part-time. Jiena nifqu fuq dan il-punt għallum. Infakka li tlabna li dak iż-żewġ persuni Mistur Kassar kif ukoll il-konsulent tal-awditur għal nies tekniċi biex jikkjerifikaw xi punti minn dan id-dokument għal-għala, jiena kont ħan nissuġġerixxi dan il-kummentat jintaqgħada filgħodu, forsi għadha filgħodu flaxi jkunu nistgħu nagħlqu jekk intom tistgħu. Ma kienx previst il-seduta tagħha filgħodu.
Onorevoli. Daw tridom il-konsulent
tal-għala. Mela nintaqaw għada flaġija fis-sitta u nos, forsi.
Jiena m'għandix nibdew
fis-sitta u nos, perkas nħodu paċenzja, nispit nibdew għada fis-sitta u nos, jekk kien hemm bżonn nkomplu.
Nibdew fis-sitta.
Ta' jiena li nitlo però li neħelsu l-surmustat għax il-surmustat ma sa' xibban.
Din il-ġimgħa suppost li neħelsu nagħlquh dan il-mistoqsijiet nisperaw li nagħlquh u nitlob l-surmuskat li din il-ġimgħa ma jagħmel programm biex imħu lura. Sal-erba' massimament il-ħamis. Lele, ma jistax nejlek, jistax jek kumba għam istoqsijiet konna nissospendi nerġaw minġibu. Niprofaw li d-dinġimma nalqu kollox, niprofaw sa' Wednesday fil-axija jien jaksibti għajwa li effettivament nalqu. Pero ma nistax nejlek, jistax nżom, jek kunem zon jitqantlu mistoqsijiet oħra, ma nistax nil-limitax fil-ħin. Naf, imma jaksib li d-dinġimma ħjar niprofaw d-ranġa li tibqaw għek sal-axħar ta' d-dinġimma. Tajjeb, ħalli jekk nkunu. Mela, din is-seduta hija aġġornata għal-għada fis-sitta ta' fis-sitta ta' wara nofsinhar u nitlob dawk fis-sitta dawk kollha li ġew illum. Iva ngħidu l-paġenzja wkoll jiġu wkoll. Iva, inti wkoll, kif dawk kollha ma jtasallu kif ukoll dawk ġodda. Thank you.